Salut! Suntem aici cu actualul primar general al Capitalei, domnul Nicușor Dan, și o să încercăm să vorbim un pic despre politică, adică cum faci să fii ales, cum colaborezi cu alte autorități și un pic și despre politici publice, adică ce faci după ce ești ales, dacă poți să faci ceva, desigur. În primul rând, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Eu mulțumesc pentru invitație.
Și prima întrebare este totuși, de ce nu a existat o dezbatere între candidați? Și vă explic de ce. Adică mi s-ar fi părut utilă ca demers democratic, ca lumea să poată să compară, să compare pozițiile noastre a celor patru candidați majori. Pare și un pic de lipsă de respect la adresa procesului democratic și a alegătorilor, modul ăsta în care s-a desfășurat campania, în care n-ați interacționat propriu-zis. Și multă lume vă acuză că ați refuzat invitațiile doamnei Firea și a domnului Burduja la dezbateri. Cum răspundeți la...
Da, sunt mai multe lucruri care afectează democrația din România și unul dintre ele este alegerea într-un singur tur. Și atunci când ai alegerea într-un singur tur, e o parte de loterie despre câți candidați sunt în... Pe fiecare, avem două bazine mari electorale, unul de dreapta sau să zicem anti-PSD, unul de stânga să zicem PSD. Atunci e o loterie între cât de mulți candidați sunt în bazinul tău electoral. De exemplu, în 2016, eu cred că aș fi bătut-o în turul 2 pe Gabriela Firea, dacă ar fi existat un tur 2. Dar n-a existat, a fost o luptă, o împărțire între mine și Cătălin Predoiu și așa Gabriela Firea a câștigat. Acum e același lucru, da? Și suntem alegeri într-un singur tur și am vrut să fiu consecvent cu mesajul că contează doar primele două locuri. Asta e motivul pentru care, în mod evident, n-am vrut să am o dezbatere cu domnul Burduja. Și n-a fost clar cine e locul 2 și cine e locul 3. Când a fost clar cine e locul 2, în momentul în care Cătălin Căstoi o luptă, am încercat să am o dezbatere cu Cristian Popescu Piedone, el a refuzat. Cam asta e.
E modul în care se desfășoară lucrurile. Ok, din altă perspectivă, cât de des țineți audiențe? Dacă vrea cineva, un bucureștean, să vă caute într-o săptămână,
n-am
cât de
ținut,
des?
N-am ținut audiențe, există un director de relații publice care ține audiențe. În schimb, merg pe stradă, cu autobuzul, cu tramvaiul, cu metrou și mă întâlnesc cu oameni care vin la mine cu diverse probleme și mi le notez pe o hârtiuță.
Am înțeles. Nu o să vă pun întrebarea capcană, am văzut, întrebarea capcană a campaniei, cât costă un bilet de autobuz.
Da.
Că variază prețul, unii zic că e 12 lei, alții zic că e 5 lei.
Biletul de autobuz a fost stabilit de mine la o discuție cu Cătălin Drulă, care era ministrul transporturilor la momentul ăla, și a fost stabilit și biletul, și biletul comun, și abonamentul pe o zi, și abonamentul pe o săptămână și pe o lună. Deci am o amintire bună.
Deci practic aveți un pic de inside info, practic. N-ar fi fair să vă întreb. Ok, trecem la următoarea întrebare. A spus la un moment dat că aveți aproximativ 10 oameni, un cerc restrâns care vă ajută în campanie. Îmi puteți spune cine vă conduce campania? Cine e persoana care vă...
Nu există propriu-zis un șef de campanie, zice, Emma Prișcă e persoana care face strategia. Există oameni care se ocupă de relația cu presa. Există oameni care participă la discuții strategice, există oameni care se ocupă de chestiuni logistice.
Și aici mai am o...
Deci, doar ca să o faceți o idee. Deci eu am plecat în campania asta 2024 cu avantajul de a fi primar în funcție și de a avea o notorietate de 99%. În campania din 2020 am avut o echipă cam de 25 de persoane, cam așa a fost.
Deci a fost mai mare echipa,
da,
atunci.
Și care avea tot, avea online, avea echipe de cercetare care
sociologică.
De cercetare administrativă, care se uitau la ce a promis candidatul. Erau oameni care se uitau la toate interviurile, la toate televiziunile.
Aveți o estimare cât a costat campania de atunci și cât a costat cea de acum?
Campania de atunci a costat cam 1 milion de euro, din care echipa de campanie a costat cam 250-300 de mii de euro. Campania de acum a costat, pre-campania a costat cam 400.000 de euro și campania o să coste cam 660.000 de lei, asta înseamnă 130.000 de euro.
Deci, practic la jumătate.
Da.
Okay. Revenind, noi aici la ZAFR nu credem în ideea de lideri mesianici care fac totul singur și clar un oraș ca București nu poate fi schimbat de unul singur și asta voiam să vă rog să-mi spuneți măcar 5, dacă nu 10 oameni esențiali pe care ați avut în ăștia 4 ani de mandat de primar în jurul noastră, în ce domenii au activat, dacă aveți niște nume și cum v-au ajutat, în ce politici publice au activat ei?
Păi nu în ordinea neapărat a...
Nu contează ordinea.
Da. Vreau să spun că ordinea nu e neapărat relevantă. Sunt... trei oameni foarte buni care au venit în administrație pe partea de urbanism. Matei Damian, Bogdan Cristea, Mădălina Râmnicianu, foarte buni. Dacă vorbim de companii municipale, este o doamnă care a venit, pe care am cunoscut-o când s-a înființat USR-ul acum 8 ani și care este, meseria de bază este cadru universitar la Universitatea din Constanța, Ramona Dinu. Deci ea s-a ocupat și se ocupă în continuare de relația dintre primărie și companii municipale.
Așa. Pe care n-ați reușit să le desfințați pe toate, apropo de...
Am desfințat vreo 15, au plecat vreo 4.000 de oameni. Au rămas acelea care au serviciu public delegat, cei care se ocupă de țânțar, cei care se ocupă de iluminat public, cei care se ocupă de parcare, deci aici...
Deci pe acestea le veți păstra, practic.
O să avem o discuție despre ce facem cu ele. Numai că a fost un efort pentru a le desfința pe acele 15, a fost un efort foarte mare, pentru că erau contracte cu primăria, erau... Pentru astea ar fi fost și mai complicat, pentru că ar fi trebuit să prevedem cine va prelua serviciul public, că nu ne puteam permite să nu stropească nimeni de țânțar sau să nu se ocupe nimeni de iluminatul public.
Dar lumea cred că nici nu a înțeles cât de greu este, nu? Să... Era ca un ghem pe care trebuia să-l dezlegi toate aceste companii, nu? Adică oamenii de acolo, contractele, modul în care erau ele construite, n-a fost atât de simplu, nu se putea face de pe zi pe alta.
Da, erau, ele aveau contracte în curs, aveau, dacă vorbim de cele care se ocupau de construcții, unii erau dintr-o companie, era dirigintele, dintr-o altă companie era
executantul propriu-zis.
Da, 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 da. Și am desfințat o companie, o altă companie a făcuse proiectarea, trebuia să organizăm Euro 2020, care știți că a fost în iunie 2021 și toată mentenanța stadionului era la o companie de tehnologia informației, deci a fost complicat.
Ok, hai să revenim acum la cele două scandaluri care au marcat campania, cel puțin atacurile la adresa noastră. Prima a fost această legătură cu Matei Păun, acest afacerist. Aici sunt două întrebări. A avut o implicare în campania de anul acesta, din 2024, și
Da.
Care a fost implicarea?
A fost una din aceste 10 persoane de care vorbesc și s-a ocupat, a fost în grupul care a luat, care mă consultam pentru deciziile, să le spunem, strategice de campanie și s-a ocupat de multe chestiuni logistice.
Ok, și aici ca să clarificăm, el a avut la un moment dat, practic tot atacul a fost că a avut niște poziții un pic, să le spunem, mai neortodoxe legate de Rusia, legate de anexarea Crimeei, legate de Putin și de regimul de acolo. Vă bănuiesc că vă disociați de aceste poziționări ale dânsului? Sau?
Desigur, da, desigur. Și, cum să spun, mi se pare o temă falsă totuși. Adică eu sunt un om în spațiu public. Da? Adică dacă lumea... vreau să spună ceva, sunt în spațiu public de cel puțin 25 de ani. Deci dacă vreau să spună ceva, să se uite la ce am declarat eu în acești 25 de ani, să spună, să mă reproșeze sau în activitate administrativă, dacă cumva am făcut ceva, am favorizat pe cineva, să mi se adreseze.
Ok, și am înțeles. Al doilea scandal care a bubuit săptămâna...
Și mai ales că, legat de Matei Paun, faptul că această poveste a început încă de acum 8 ani, aceeași discuție. Deci dacă ar fi fost să mă influențeze, avea timp în toți
ani. Da, a fost, e reciclată, ca să spunem așa, tema. Al doua tema a fost, hai să vă întreb de fapt direct, domnule Nick Șordan, ați colaborat cu securitatea înainte de 1989? Ați avut un angajament? Ați semnat note informative?
Nu se pune problema de așa ceva.
Ok, ca să înțeleagă lumea contextul, a apărut un document în spațiu public care n-a fost confirmat, autenticitatea lui n-a fost confirmată de către CNSAS. Speculația e că a venit din partea contracandidaților dumneavoastră, cumva o filieră, să spunem, mai obscură.
A fost transmis pe grupul de presă al Partidului Social Democrat. Da, adică cineva din Partidul Social Democrat l-a trimis către lista lor de presă.
Da, deci practic de la PSD a venit. Ce vârstă aveți la momentul respectiv când e povestea, când se întâmplă povestea?
Când am fost la Olimpiada din 2000, din 87, aveam 17 ani și jumătate. Când se pretinde, când am fost la Olimpiada din 88, aveam 18 ani și jumătate, când se pretinde că s-ar fi scris acest
document. Deci ați recidivat, ați fost de două ori.
Da.
Inadmisibil. Și apropo de asta, la Revoluție ce făceați? Aveați 20 de ani? Unde erați și cum
exact,
ați trăit momentul?
La Revoluție am avut 20 de ani și o zi. S-a dat vacanță. Da, eram student în anul întâi, am luat vacanță și a fost foarte interesant. Cu o zi înainte am mers la Făgăraș și în 21 decembrie am aflat, nu erau telefoane mobile atunci, am aflat că va fi ceva la punctul central din Făgăraș, unde eram eu, care era magazinul, în fine, o mică piațetă în fața magazinului Universal din Făgăraș, care se numea Big. Bunuri industrial gospodărești.
Era în toate și în Ploiești, de unde sunt, exista acest, era lângă gară, e celeb.
Așa, și a fost, și am aflat, bineînțeles, că se întorseseră din vacanță și colegii mei de liceu. Și am aflat că se va întâmpla, nu mai țin minte ora, dar că se va întâmpla ceva în 21 decembrie. Că în 21 decembrie, la ora, nu mai țin, 4, 5 sau 6 după amiază, oamenii ar veni să pună lumânări pentru victimele de la Timișoara. Și foarte interesant, eram cu trei colegi de liceu, băieți, și toată lumea se învârtea, erau și niște polițiști care stăteau acolo și toată lumea se învârtea, am ajuns mai devreme, și toată lumea se învârtea în jurul acelui loc,
dar nimeni nu avea curajul să facă pasul.
Da. Și s-a întâmplat asta vreo oră și până la urmă s-au dus niște oameni acolo și la un moment dat ne-am dus și noi. Da, și s-au strâns vreo 5.000 de oameni care...
Pe 21,
așa. Și după aceea ne-am făcut curaj, am început să scandăm. Așa, ne-am dus, ne-am și plimbat prin oraș, în coloane, așa. Părinții mei știau că sunt la o petrecere, așa ne-am spus.
Era și asta un fel de petrecere, dar
da.
Ciudat.
La un moment dat au ieșit și niște cum se numesc astea, tancuri pe roți, nu pe șenile.
Taburi.
Da, vreo două sau trei. Dar a fost totul foarte pașnic și toată chestia asta a durat până pe la 1 noaptea și ne-am dus acasă. Și a doua zi a plecat Ceaușescu cu elicopterul și...
Deci a fost o revoluție, o tentativă de revoluție și la Făgăraș, practic.
Da. Cred, nu sunt sigur, dar...
Ați scandat și împotriva comunismului sau
Ceaușescu? Da. Da, nu mai țin minte dacă s-a intrat sau nu în comitetul, în sediul Partidului Comunist. Cred că s-a intrat. Eu n-am intrat, dar cred că s-a intrat.
N-aveți certificat de revoluționar comunist? Așa, hai să mai menționăm un ultim scandal care e ceva mai vechi. Vă dau un pic contextul. În 2016, președintele Senatului Universității București, sociolog Marian Preda, a scris pe Facebook că Nicușor Dan a dat în judecată această universitate încercând să blocheze construirea unor cămine. Scopul ar fi fost apărarea intereselor firmei Edificia Carpați și a domnului Petre Badea. Și aici întrebarea este, două întrebări. Aveți o relație de prietenie cu domnul Petre Badea și care e președintele Edificia Carpați și ați încercat vreodată să promovați interesele acestuia sau ale firmelor asociate lui?
Am o relație, deci hai să începem cu faptele. În prin anul 2013 sau 14, Universitatea București a construit două corpuri de clădire în curtea din Panduri, care aparținea universității. Și acolo, în acea zonă, este o zonă construită protejată, una din cele 98 ale Bucureștiului. Și acolo, pe locurile pe care s-au construit cele două unități, figura spațiu verde. Și prin asociația pe care o conduceam atunci, Salvați Bucureștiul, am atacat de principiu această autorizația care prevedea construirea pe spațiu verde. Și după ce am făcut lucrul ăsta, am aflat și că edificia care avea birourile lângă e interesată de proiect și cu ocazia asta am și schimbat, am și întâlnit de 3-4 ori cu domnul Badea, cu oamenii de la edificia care ne-au spus stadiul construcțiilor și lucruri tehnice legate de respectivă autorizație. Și de atunci mă știu cu domnul Badea, nu știu dacă ne-am văzut de 10 ori, ne mai vedem pe la recepții de 1 decembrie. Asta e relația. Da.
Deci nu există o relație mai profundă între noastre.
Nu. Dar de câte ori ne vedem, o facem cu plăcere, sigur.
Hai să mergem acum un pic mai aproape de realitate. Să vorbim un pic de relația pe care o veți avea ipotetic în cazul în care veți câștiga alegerile, din nou, cu Consiliul General. Conform sondajelor de acum, partidele care vă susțin candidatura nu vor avea majoritatea în Consiliul General. E cel mai probabil acest scenariu, da? Cum veți proceda ca să nu fiți blocat constant de către o potențială majoritate PSD-PNL?
Cumva asta s-a întâmplat și în 2020, în sensul că atunci am avut două partide care m-au susținut, USR și PNL. Ele împreună aveau o majoritate foarte fragilă, aveau majoritatea de 55-28 și USR și PNL împreună aveau 29 și din motivul ăsta am cooptat și PMP și am făcut o majoritate de 34-55 și am colaborat foarte bine cu ei. Până acum, în preajma alegerilor, asta, când da. Tot ce s-a întâmplat a fost legitim. Adică nu sunt ipocrit să spun că eu doar eu am dreptate. Urmau niște alegeri în contextul acestor. Deci, în 3 ani n-am produs nicio știre din Consiliul General. Da? Adică totul se întâmpla, discutam înainte, negociam, mai retrăgeam niște proiecte care știam că nu trec și a fost o plictiseală totală.
Deci, de fapt, a fost o majoritate funcțională.
Exact,
așa.
Da, așa. Și acum, bineînțeles că activitatea în Consiliul General și opoziția la primarul general era o oportunitate absolut legitimă de a face opoziție și de a te poziționa față de bucureșteni. Și asta a fost lunga dezbatere pe bugetul din 2024. A fost legitimă.
Ca să înțeleagă oamenii, au fost cât 3 voturi pe, sau mai multe?
Cred că a trecut din a treia încercare.
Deci 3 voturi au fost pe buget.
Da. Așa. Eu mă aștept să întâmple același lucru și în ipoteza în care eu câștig, mă aștept să se întâmple același lucru și mandatul următor, pentru că nu este atât timp. Oamenii nu vor ca primarul să se certe cu Consiliul. Ei vor ca ei împreună să le rezolve problemele și atunci e legitim ca oamenii să aștepte să existe o majoritate care să lucreze cu primarul și eu sunt deschis să facem această majoritate. Evident că majoritatea asta va începe cu partidele care mă susțin. Și mi-aș dori ca PNL-ul să fie parte din ea.
Doar și că se pare că, repetat, domnul Burduja, care e președintele PNL București, a declarat că nu vă va mai susține.
Da, Da, acum, dar e o decizie pe care nu ia doar președintele PNL București și iau toate declarațiile astea
într-o cheie electorală.
Într-o cheie electorală, sunt un om care a trecut prin politică, am văzut oameni care au spus una și-au schimbat poziția.
Și hai să vă o întrebare de follow-up aici. Dacă, ipotetic, nu veți avea majoritatea în Consiliu, realist vorbind, care dintre proiectele majore care curg acum vor continua?
Absolut teoretic, fiecare din ele poate să fie blocat, pentru că e nevoie de votul Consiliului pentru a contracta un împrumut. Deci nu avem bani în bugetul local pentru tramvaie și pentru linie de tramvai. Da. Trebuie să, în primul rând, ca Consiliul să aprobe ca noi să depunem o cerere de finanțare la fonduri europene. Ar fi absurd ca Consiliul să nu voteze o cerere de finanțare fonduri europene, niciodată n-a făcut-o. E nevoie de contractarea unui împrumut. Bineînțeles, teoretic Consiliul se poate opune, dar și la fel, teoretic e posibil să fim într-o situație în care să existe o opoziție și în fiecare vot pe fiecare proiect să fie negociat cu alte lucruri pe care primarul poate să le facă. Nu cred că vom fi în situație. Adică, se poate întâmpla, ar fi o cantitate foarte mare de energie, așa cum a fost cu bugetul. Deci în aprobarea bugetului în 2023-2022 ne-a luat, în discuțiile dintre noi ne-a luat 2 zile, acum am pierdut, nu știu, 30 de zile pe tot felul de discuții.
O energie irosită. Dar estimați, adică estimați în procente sub 50% ca să se întâmple scenariul.
Da, eu cred că oamenii se uită la noi și cred că nu...
Cred miza că, și pe presiunea publică. Cumva.
Da, pentru că cumva politicianul trebuie să facă ceea ce îi dictează oamenii care l-au votat.
Hai să trecem la următoarea parte a acestui puzzle, relația cu guvernul. Și aici există iar o posibilitate. Bănesc că știți povestea din 2001. Domnul Ciolacu a lansat acum cumva aceeași temă. În 2001 domnul Băsescu a câștigat primăria și guvernul Năstase a schimbat legislația și a redus și din finanțare la primăria generală și din atribuții. Toți primarii de sector erau PSD-iști în perioada aia. Există nouă speculația asta că și guvernul Ciolacu va face ceva în genul ăsta. Vă va bloca modificând legislația, vă va reduce competențele și sau bugetul. Și aici sunt 3 întrebări. Cum abordați relația asta cu guvernul? Veți încerca să fiți ca doamna Dăncilă, neconflictual? Cum veți face cu...
Eu am fost neconflictual tot mandatul ăsta, fiind un independent. Voi continua să fiu la fel, pentru că pare că ne îndreptăm către o guvernare, o nouă guvernare PNL-PSD. Și atunci o să încerc să am o relație cea mai bună cu ei, da.
A doua întrebare e una mai teoretică. Cum vedeți relația asta a Bucureștiului cu guvernul din perspectiva asta a competențelor și a bugetului? Credeți că ar trebui să fie lucrurile mai descentralizate? Țara e foarte centralizată, practic. Oamenii nu înțeleg, o să vorbim un pic mai încolo legat de buget, dar ați vedea o schimbare în care să fie lucrurile mai descentralizate sau le-ați lăsa așa?
Sunt lucruri care pot să fie descentralizate. De exemplu, bazele sportive din București. E anormal că ele să fie la...
Alea care mai există, că jumătate au dispărut.
Da. Adică sala polivalentă, de exemplu, sau complexul Lia Manoliu sau complexul Ștandu Tineretului, în mod logic ar trebui să fie la Primăria Capitalii și la un moment dat a fost o inițiativă a statului de a le trimite, nu doar pentru București, în general, da. Localități de a le trimite la unitățile administrative teritoriale. Problema noastră în București este, nu este neapărat relația asta central-local, ci este relația între primăria capitalei și primăriile de sector.
Imediat ajungem. Mai am 2 spețe scurte cu guvernul. Prima este legată de Metrorex. Domnul Grindeanu tot susține, vrea să vă dea Metrorex-ul, dumneavoastră nu vreți să-l luați. E ca și cum vi-l pune pe tavă și dumneavoastră nu vreți să-l luați. Da, cum răspundeți la...
Da, da... Evident că îmi doresc ca primăria să ia metroul, numai că în același timp sunt conștient că nu putem să ne lansăm într-o aventură. Adică să faci o nouă linie de metrou înseamnă 1 miliard de euro, așa vorbim grosier. să faci mentenanța pe metrou, care nu s-a prea făcut, inclusiv pe stații și pe toate astea, e ceva ce costă. Subvenția pe metrou este de ordinul 1 miliard de lei, între 1 miliard și 1,5 miliarde de lei. Deci...
Adică, practic, primăria ar fi prea săracă, asta sugerați, ca să preia metrorețeaua.
Așa cum sunt datele financiare în momentul de față, primăria e prea săracă ca să se...
Ca să înțeleagă lumea, bugetul primăriei total e cam 2 miliarde de euro, aproximativ?
Nu. Bun, trebuie cu... să... Da, eu
pe
niciodată...
site așa scrie, 10,6 miliarde de euro.
Da, eu te... da, niciodată nu sunt cifre pe care eu le folosesc, deși nu le contest, pentru că sunt... Sunt sume din fonduri europene pe care au o destinație precisă.
1,8 miliarde de ron? Cred că au fost anul ăsta.
Așa, nu știu să vi le spun. Da. Sunt salariile medicilor care vin de la...
Care am văzut că sunt 1,3 miliarde de lei. Da. Deci, practic, pe alea nici nu le controlați. Nu. Noastră sunteți doar niște intermediari care...
Exact, da. Sunt bani pentru personal neclerical și mai sunt alte fonduri care vin și care doar tranzitează conturile noastre.
Deci care e bugetul real?
Deci pe mine ce mă interesează, banii pe care noi îi luăm din impozitele bucureștenilor pe salarii.
5 miliarde de lei sunt.
Anul trecut au fost 6,2 miliarde, bani pe care i-am încasat, 2023. Anul ăsta sunt exact 5 miliarde de lei. Exact. Și mai sunt, în plus față de ăștia, sunt de ordinul 100 de milioane de lei, 150 de milioane de lei, care sunt diverse lucruri, închirieri pe care noi le facem, diverse taxe.
Primările de sector primesc banii din impozitele pe proprietate. La ei ajung banii respectivi,
da.
Corect?
Da.
Și care sunt mult mai mulți? Explicați chestia asta, că multă lume crede că banii sunt la dumneavoastră, dar banii sunt de fapt la sectoare.
Cel mai șocant este că noi plătim o subvenție de peste 1 miliard de lei pe an, 1,2-1,3 miliarde de lei pe an pe transportul public, adică plătim diferența dintre bilet, abonament și cât costă de fapt. Și dacă prindem un om bucureștean care nu și-a plătit biletul și îi dăm amenda aceea, ea se duce la primăria de sector.
Care nu plătește nimic.
Care nu face absolut nimic.
Cum, cine a făcut sistemul ăsta foarte inteligent?
Este codul fiscal.
Care
spune că... taxele și impozitele și amenzile le enumeră pe toate, știți că codul fiscal e foarte complex. Toate astea se duc la primările de sector.
Deci dumneavoastră plătiți și dacă prindeți pe cineva care nu vă plătește practic ceea ce oferiți dumneavoastră, nu vin banii la dumneavoastră.
Exact, da.
Superb asta.
Da.
Și primările de sector, iertați-mă, ce buget au ele? Ca să înțeleagă lumea. Deci dumneavoastră aveți 5 miliarde. Nu,
haideți să ne referim la banii
impozite.
Banii pe 2023, că sunt niște sume care au fost executate. Deci banii pe 2023 pe București, care sunt impozitele pe salarii plus impozitele pe proprietăți, și plus amenzi și lucruri din astea, au fost 15 miliarde de lei. Da. Din 15 miliarde de lei, 2,8 miliarde, să zicem grosier 3 miliarde, au fost cele două subvenții mari pe termie și transport public. Mai rămân 12 miliarde și din cele 12 miliarde noi am avut 3, sectoarele împreună au avut 9.
Deci cele 6 sectoare au de 3 ori mai mulți bani decât dumneavoastră.
După ce scoatem subvențiile.
Păi trebuie să o scoatem, că pe aia trebuie să o plătiți, nu? Bănuiesc că nu puteți să nu o plătiți.
Da.
Deci practic asta lumea nu înțelege. Dumneavoastră nu aveți bani.
Exact.
Spre exemplu să luați metrou în acest moment. Nu v-ați permite să-l luați.
Nu ne-am permite să-l luăm. Pentru că noi avem spitalele în subordine de care ne ocupăm de infrastructura lor. Avem în subordine toate teatrele, care înseamnă salarii.
O să vorbim... Aici, care ar fi soluția? Ca să preluați metrou, ce condiții ați spune?
Bun, dacă noi am avea bugetul, dacă eu ca primar general nu aș avea 6 miliarde, vorbim de 2023, că acum s-au mai diminuat sumele astea. Dacă n-aș fi avut 6 miliarde și aș fi avut 15 miliarde și așa cum se întâmpla până în 2000, sectoarele veneau cu diverse tipuri de cheltuieli și Consiliul General le aproba, atunci în condițiile astea aș fi preluat metrou, sigur. Aș fi vrut să preiau metrou.
Deci, practic, aici o întrebare foarte simplă. Vedeți o reformă administrativă în București în care poate sunt și prea mult 7 primari, poate ar trebui să fie unul singur, poate rămân 7 primari, dar bugetul să fie centralizat într-un singur loc?
Asta
de ce vă întreb? Îi pare foarte haotic acum. Deci formula asta, lumea nu înțelege. vă vede pe dumneavoastră, vede că domnul Negoiță plantează palmier la Unirii, pe spațiul dumneavoastră și probabil din banii ăia mulți pe care îi are, și vă vede după aia pe dumneavoastră că veniți să-i luați de acolo și nu înțelege cumva.
Nu, și aș zice că dacă facem un sondaj, cred că 80% din oameni ar răspunde că primarii de sector sunt de subordinea primarului general, ceea ce e total fals.
Ok, deci cum ați vedea reformă? Cum ați vedea București?
Deci eu m-am întâlnit cu câțiva primari de capitale europene și nicăieri primările de sector, arondizment, district, ce sunt la ei, nu au propriul lor buget. Așa cum am spus, există, bineînțeles, un consiliu municipal care decide distribuția bugetelor și există în cele mai multe din capitale, cele care au oarecare dimensiune, există tipul ăsta de arondizmente sectoare, există primari în aceste, sunt anumite formule în care dacă sunt mai mulți, chiar primarii ăștia, ei împreună formează consiliul municipal, dar bugetul este centralizat și împărțit de la, în funcție de prioritățile mari de la centru. Și asta e discuția cea mai importantă. După aceea, bineînțeles că poate, și asta e o discuție pentru poate peste 10 ani, decuparea sectoarelor nu e deloc fericită. Adică
împărțirea lor
în felie de pizza nu e deloc fericită și dacă ai ghinionul să nimerești un primar populist și tu ești în colțul din centru al acestei felii de pizza, poți să fii sigur că nu, primarul ăla nu va face nimic pentru tine, că își va face repede un calcul electoral și va zice tu voi sunteți 5%, eu mă ocup de 95%.
Dar de ce vorbiți ură de domnul Vanghelie și de domnul Piedone? Adică e frumos? Nu, mi se pare că... În fine... Ok, deci ați vedea o formulă mai stabilă, cel puțin cea în care se centralizează măcar bugetul.
Exact, da. Asta e ceva ce am putea să facem mai repede și atunci am putea să ne uităm la proiecte mari pentru București.
Pentru că e foarte haotic acum. Deci metroul este la guvern. Foarte multe dintre... Din nou, uite, o întrebare. Cât din suprafața orașului e în subordinea noastră ca străzi și cât la sectoare? Deci dumneavoastră aveți doar bulevardele mari,
nu? Ca și kilometri de stradă, aș zice că suntem undeva la 30-70. 39-70.
30% aveți dumneavoastră, bulevardele mai mari, practic,
exact,
da?
Exact, da.
Ok, deci practic 2/3 aparține lor.
Da.
Străzi și dumneavoastră nu puteți să interveniți acolo, peste ei.
Teoretic putem, în sensul că poate Consiliul General să dea o hotărâre prin care să le ia dreptul de administrare pe respectiva stradă, să-l aducă la... Este un atribut exclusiv al Consiliului General să spună ce se întâmplă cu proprietatea municipiului.
Și la parcuri e la fel? Spre exemplu, la Iorec, cum e situația acolo?
La parcuri este la fel. Teoretic, Consiliul General poate să ia toate parcurile la municipiu. În momentul de față, noi gestionăm 6 parcuri mari, Herăstrău, Cismigiu, Izvor, Floreasca, Circului și... În fine, da.
Da.
Și Carol și Tineretului, da. Deci, în fine, okay, șase,
da. Ok. A doua speță tot legată de relația guvern-București este faimoasa Elcen-Radet, acum Elcen-Termoenergetica. Pentru că și acolo foarte multă lume nu înțelege. Aceste două companii, Elcen aparține de guvern,
da?
Ministerul Energiei o coordonează, Termoenergetica e la noastră, corect?
Da.
Și practic faimosul ăsta agent termic care ajunge, n-ajunge la oameni e produs de guvern în ceturi, dar dumneavoastră îl distribuiți către oameni și apartamente. Mai mult dumneavoastră v-ați luat în jurăturile, sincer, decât guvernul, pentru că lumea n-a perceput cumva că ambele cumva
așa,
relația disfuncțională.
Aici am spus mai devreme, n-am căutat scandal.
Aici este întrebarea din nou. Cum vedeți rezolvarea? Domnul Purduja a propus o fuziune între cele două companii. Ați vedea o fuziune sub umbrela guvernului, sub umbrela primăriei generale, să preia primăria ambele companii, să rămână la guvern?
Ideal ar fi ca primăria să preia producția și distribuția, așa cum este în toate orașele din țară, mai puțin Constanța, care are o situație particulară. Dar din nou, aici e vorba de niște bani pe care noi nu-i avem. Deci da pentru fuziune, da de principiu pentru orice formulă în care primăria capitalei are 50% plus Epsilon din această companie.
De epsilon e mai mare decât 0, da?
Da.
Ok. Da, deci cred că am mai epuizat partea cu politica. Acum putem să mergem un pic la politici publice și ajungem la acest faimos buget. Deci, de fapt, noastră nu aveți un buget atât de mare. Din nou, lumea are senzația. În București sunt foarte mulți oameni care au mulți bani. E practic cel mai bogat. E un sfert din PIB-ul României produs aici.
Da, și aici fac o foarte scurtă paranteză. E puțin unfair față de celelalte localități. Pentru că, de exemplu, dacă vorbim de București în ansamblu, cele 7 primării, și le comparăm cu Sibiu, oamenii care lucrează la Petrom Sibiu, taxele pe impozitele lor vin la bugetul Bucureștiului. Pentru că nu există, pentru că nu există persoana juridică Petrom Sibiu. Există persoana juridică Petrom, care e București. Okay. Da. Deci este un avantaj pe care noi îl avem în ceea ce privește impozitele pe salarii.
Asta tocmai pentru că țara e foarte centralizată, cum spuneam, și totul vine de sus în jos, corect? Totuși, chiar și așa, bugetul noastră, ok, eu am luat cifrele de pe site, e 10,6 miliarde cel aprobat anul ăsta, care e practic 7,8 bugetul local efectiv, fonduri UE zice 1 miliard și instituțiile subordonate 1,8 miliard. Deci sunt doar 2 miliarde de euro. Nu e o cifră atât de mare pentru un sfert din PIB.
Da, așa cum am spus.
Față de bugetul guvernului. Și acum să vedem un pic. Am explicat faza asta. Impozitele pe proprietăți merg la sectoare. Dumneavoastră primiți doar impozitul pe venit, care e doar 5 miliarde, înțeleg.
Da, care a fost 6,2 anul trecut.
Și asta era o altă chestie. Deci prin legea bugetului acum, prin 2024, v-au mai făcut un cadou, între ghilimele, guvernul v-au mai scăzut din sumele acordate, corect?
Da, da, ca să vă explic, sunt trei factori. În primul rând, la o inițiativă foarte... Deci, există o împărțire a impozitelor pe salarii între municipiul București și sectoare, la fel... Cu o formulă mult mai complicată, există o formulă de împărțire între consiliul județene și localități. Și începând cu 2022, s-a dat în această împărțire între județe și localități, s-a blocat un 2% care se ducă către acele localități care au instituții de cultură. Același lucru ar fi trebuit să se întâmple în oglindă și la noi și toate instituțiile de cultură sunt la noi, nu s-a întâmplat. Da, deci astea
sunt... Dumneavoastră nu v-au dat 2% pentru că motive.
Pentru că.
N-a existat nicio explicație. N-a
existat nicio explicație. Deci asta a fost primul lucru. 2% din acești 100% pe care îi împărțim cu sectoarele. După care, în anul 2024 în care suntem, s-a decis ca... În 2020 a fost 50%-50% cu sectoarele. În 2024 s-a decis ca noi să avem să fie 50% sectoare, 47% municipiul București și 3% Ilfov din impozitele oamenilor care lucrează în București. Și aici am pierdut 6%, deci 3% din 50%.
Stați un pic. Impozite plătite de oamenii București se duc în Ilfov.
Da, 3% din
logica ea. Fiind?
Logica fiind că trebuie să ajutăm la dezvoltarea metropolitană. Da, în fine.
Ilfov nu are banii lui?
Ba, da, are banii lui. Okay. Da. Așa, și, bun, și mai este un 14% care este uniform pe toate localități sau tehnic UAT-urile din România 2024 față de 2023, pentru că anumite impozite pe venit, impozite pe pensii, impozite pe jocuri de noroc și cred că mai sunt una, două categorii, nu s-au mai dus la localități, s-au dus la bugetul central.
Am înțeles. Și cumva din asta v-au ciupit...
Da, da, din asta am ajuns, am pierdut 20% față de anul trecut.
Adică
atunci am avut 1,2 miliarde, am avut 6,2 miliarde și acum avem 5 miliarde.
Și ce ați tăiat din cheltuieli? A trebuit să tăiați din cheltuieli undeva, nu?
Am tăiat, da, am tăiat. Am tăiat din întreținere parcuri, am tăiat din toate lucrurile pe care urmau să le facem la administrația străzilor, am tăiat din investiții pe care am fi vrut să le facem. Bine, toate lucrurile astea se vor mai regla.
Da, vedeți, asta e fără, trebuie explicat pentru că oamenii nu înțeleg. Sunt chestii foarte tehnice, Dar de fapt, noastră, guvernul v-a luat 1,2 miliarde?
20%, da. E ca și cum ai tăia unui om 20% din salariu.
Asta, dacă lucrezi într-o corporație și stai aici în 20% din buget, nu ești foarte fericit.
Da.
Ok, încă o întrebare. Cheltuielile de personal la primărie, cu tot cu subordonate și spitale, aveți o estimare cât sunt?
Așa cum am spus, cele de la spitale vin,
sunt
direct,
separat, da,
vin direct de la stat.
Ok, la primărie, câți angajați aveți și cât
și care sunt
salariul?
Cumva compensate de serviciu medical pe care medicii și spitalele noastre îl prestează și care vin de la, de fapt nu de vin la de la casă, bugetul național, ci vin de la Casa de Asigurare de Sănătate.
De la FNUASS, acel fond de...
Da, da, da.
Ok, și pentru separat de spitale, primările...
Salariații noștri,
da?
Au avut un fond total de salarii care a fost cam 700 de milioane de lei anul trecut și care anul ăsta este undeva între de ordinul 770 de milioane.
Și cât salariați sunt? Și care e salariul mediu? Aveți o idee așa? De curiozitate.
Sunt cam 7.000.
Ok.
Salariul mediu este, deci putem să facem și calculul ăsta, eu tot timpul fac repede cam... cu tot cu taxe, da? Da?
Brutul,
taxe,
practic, da.
Este cam 100 de,
milioane,
de cam 100 de mii de lei pe om pe an.
Pe an.
Și asta înseamnă cam 8.000 de lei pe om pe lună.
Brut.
Brut, da, da.
Ok, care înseamnă cam 5.500
da,
net. Ok. Să explicăm un pic, iar a fost o chestie cu greaua moștenire cu datoria, da?
Da,
administrația,
da, da,
firea.
Da.
Noastră ați avut practic 3 miliarde de lei.
Da.
Care erau cumva, adică riscați să fie o oprire pe conturi, să vă blocheze activitatea?
Da, 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 da. Da, erau bani, vă dau exemplu. S-au cumpărat autobuzele autocar.
Celebrele autobuze turcești.
Turcoaz.
Turcoaz, exact, așa.
Așa. Și nu s-au plătit.
Adică doamna firea a luat autobuzele,
da,
și nu i-a dat banii firmei respective.
Da, exact, da. Și, asta
și firma venea să vă execute în momentul ăsta? Sau ce
ea, pentru că există o cultură, o firmă turcească, autocar, și la ei există o cultură a dialogului între privat și autoritate. Ei nu ne-au blocat conturile, dar ne-au spus de mai multe ori foarte politicos că o vor face dacă nu găsim o soluție să eșalonăm cumva și... Soluția asta ne-a luat un an și două luni. În decembrie 2021 am făcut o înțelegere în trei cu Unicredit, care a preluat ea această datorie și noi am eșalonat-o cu Unicredit.
Ok. Din nou, iar ca să înțeleagă un pic lumea, practic Bucureștiul nu are bani. Voi, dumneavoastră, aveți datorii totale de cam 7 miliarde de lei, da? Pe scurt, pe scurt timp și pe termen scurt și termen lung.
Nu, nu, și doar ca să înțelegeți,
da, mă rog.
Deci noi avem, așa cum ați spus, deci acum 2023 au fost 6,2 miliarde, în 2024 sunt 5 miliarde, în 2021, când am preluat eu primăria, erau cam 4,5 miliarde de lei. Asta înseamnă că noi primeam în fiecare lună cam 360-380 de milioane de lei din impozitele, da, bucureștenilor.
Și cât era rata?
Și noi,
da, rata era...
Și noi trebuia să plătim pe loc 3 miliarde, pe adică loc, de, da.
Deci n-aveați cum, 8, 9, erați în faliment.
Da, eram într-un faliment, sigur. Da. Și a fost o lungă discuție cu toți oameni. De exemplu, din câteva zeci de exemple, proprietarul Halei Matache, da, care a fost demolată, a fost expropriat și trebuia să-i dăm 10 milioane de lei. Și nu aveam 10 milioane de lei. Și a vorbit la telefon de mai multe ori, a venit în primărie, nu știu ce, și am eșalonat în 10 tranșe de câte 1 milion de lei. Și din aceste 3 miliarde, erau mulți oameni care le datoram 3 miliarde, și unii dintre ei, vreo 30 dintre ei, chiar pusese opriere pe conturi. Unul dintre ei era acest proprietar de la Hala Matache și l-am convins să ridice poprirea cu promisiunea că îi dăm câte 1 milion în fiecare lună.
Dar vă dați seama cât de absurd e. Deci Bucureștiul produce, PIB-ul în 2023 a fost 1600 de miliarde. Bucureștiul produce 400 de miliarde din el. Guvernul are datorii 820 de miliarde. Bucureștiul are datorii totale, înțeleg, de 7 miliarde. Aici trebuie schimbată cumva și legislația. Nu, Bucureștiul nu se poate împrumuta, deși Fitch v-a dat acum un rating care e mult mai bun decât al guvernului. Dar noastră, practic, aveți un plafon. Iar o altă chestie pe care nu o înțelege lumea.
Absolut, aveți un stupide, plafon, da.
Aveți un plafon stabilit de guvern. Deci dumneavoastră nu puteți acum să mergeți la o bancă oricare să luați 2 miliarde de împrumut.
Da, exact. Da. Și asta a fost prima naivitate.
Deci cum funcționează de fapt?
În naivitatea mea asta a fost prima discuție pe care, bun, prima naivitate a fost să cer o altfel de împărțire între București și sectoare și am făcut foarte multe socoteli și atribuții și așa. Și a doua chestiune a fost ca să nu pierdem timpul acesta administrativ foarte prețios, permiteți-ne să ne împrumutăm pe o sumă, să o luăm, să ne plătim creditorii ăștia și să o eșalonăm pe termen lung. Dar n-am avut câștig de cauză.
Că asta e absurd. Noastră ați putea să vă împrumutați lejer. Adică da, ați băncile... să luați probabil și 20 de miliarde, ipotetic vorbind.
Băncile abia așteaptă. Am putea să luăm de ordinul... Deci acum avem 7 miliarde datorie pe termen mediu și lung și probabil că am putea să luăm încă vreo 20 de miliarde de lei. Da.
Deci asta e incredibil. Cumva, și aici care e soluția până la urmă? Pentru că orașul nu se poate dezvolta fără să aibă acești bani. Noastră nu puteți să preluați metrou, ați zis. Nu puteți să faceți mai nimic. Proiecte mari.
Da.
Fără
da,
banii ăștia, nu?
Da, deci, da. Aici este o soluție la nivel național pe care noi trebuie să o promovăm și să punem presiune pentru ca ea să se întâmple.
Și care e soluția? Iertați-mă, că eu încerc să o înțeleg. Adică mi se pare absurd. E ca și cum ai avea un asset, dar nu poți să te împrumuți, e solvabil, ai asset-ul ăla, dar tu nu poți să te împrumuți pentru că sunt niște reguli absurde, nu?
Da. Soluția cea mai, deci o soluție care ar echilibra cât de cât lucrurile ar fi acest buget centralizat al Bucureștiului, care să fie gestionat de Consiliul General și din care sectoarele să ceară pe proiecte diverse sume. Și în felul ăsta s-ar mai echilibra raportul între ce se întâmplă la nivel central și ce se întâmplă la nivel sectoral.
Și acum, ca să înțeleagă lumea, cât vă puteți îndatora dumneavoastră cu un fond plafonului de la stabilit de guvern, dacă nu mă înșel, nu? Cât este
prin,
anual?
Propus de guvern și stabilit prin lege, așa numită legea plafoanelor, este 150 de milioane de lei pe an. Care este
deci, pentru dumneavoastră toate... puteți să luați doar 150 de milioane de lei împrumut.
Pe an, da. Pe an. Da, este similar cu Zalău, cu Slobozia, cu Baia Mare, să avem același plafon toți. Și toți împreună avem undeva la 2 miliarde, că de aia trebuie să ne grăbim, uneori nu mai rămân bani.
Ar trebui să vă grăbiți să cheltuiți banii, practic. E ca la analize, știți, alea de contate, că se termină într-o zi.
Încă
un exemplu care mi s-a părut halucinant. Am citit raportul nostru de activitate care conține cumva și niște idei de ce veți face în continuare. Și dați un exemplu care... Aveți cea mai veche investiție nerecepționată, este constituită de blocurile sociale din Germănești. O investiție începută în 1989.
Da.
Cum? Nu pot să înțeleg. Adică, în primul rând, e vreo șansă să fie recepționată? Ce se întâmplă? Blocurile alea sunt folosite de cineva?
Sunt folosite, dar sunt nerecepționate. E situația pe care oamenii o înțeleg mai ușor cu podul Basarab, pe care se circulă.
Da.
Numai că el, nefiind recepționat, nu a fost transferat de la direcția noastră de investiții din primărie către administrația străzilor, care se ocupă de drumuri, de toate celelalte poduri și pasaje. Și în felul ăsta, ca să faci curat pe podul Basarab, nu poți să folosești firmele care fac curat pe toate celelalte poduri. De-aia sunt lifturile, toată lumea și sunt
adică
niște lifturi.
Adică nu puteți să faceți curat acolo, practic. Sau trebuie să faceți o procedură separată.
Să facem o procedură separată de către direcția investiții. Și dacă se strică ceva, neavând recepția, nu ai garanție. Și atunci eu discut.
Trebuie să plătești.
Da.
Asta mi se pare excelent. Și totuși aici, la podul Basarab, există vreo șansă să fie recepționat la un moment dat în era noastră?
Da, adică, da.
În 2011, dacă nu mă înșel, a fost inaugurat.
Da.
Deci au trecut 13 ani, dacă mă înșel pe mine matematica.
Da. Așa. Deci mai întâi am făcut achiziția publică și după aceea firma care a câștigat a și făcut expertiza. Da. Și care expertiza a spus ce lipsește acestui obiect pentru a putea fi recepționat azi, dacă el trebuie să...
Ce lipsește?
Imediat. Deci el trebuie să fie un pod care să fie, pentru care are niște specialiști, ingineri de rezistență și toate celelalte, să ateste că este funcțional azi. Da? Și acum suntem în faza în care, ca să evităm un litigiu, deci sunt lucruri care lipsesc pentru ca el să poată să fie recepționat azi și în sfârșit să fie preluat de către administrația străzilor. Sunt niște lucruri care trebuie corectate și care costă câteva zeci de milioane de lei. Și acum, ca să evităm un litigiu între noi și constructor, suntem într-o negociere în care să stabilim cine ce face.
Mai lăsați la dumneavoastră o parte? Teoretic ar trebui să facă constructorul tot? Sau cum?
Păi nu, sunt anumite lucruri pentru care noi spunem nu le-ai făcut tu de la început și el spune noi le-am făcut, dar s-au deteriorat. Și ca să evităm... Ca
excelent,
să evităm un litigiu, deci dacă s-ar fi făcut recepție, ar fi fost o garanție care ar fi prevăzut toate lucrurile. Și ca să evităm un litigiu care să ducă și să mai ducă încă 3 ani, 4 ani, încercăm să negociem, să vedem cine ce face ca să-și asume și ei ceva, să ne asumăm și noi ceva, ca să închidem povestea.
Și există o șansă să...
Eu sunt optimist că vom face asta.
În următorul mandat, ca să zic așa?
Eu sunt optimist că vom face asta cam în 2 ani și jumătate. 2 ani, 2 ani și jumătate.
Alt exemplu pozitiv de data asta, stația de la Glina de epurare. Mi se pare un exemplu foarte important. Adică în sfârșit am ajuns și noi să nu mai deversăm în râuri, nu? În Dâmbovița, în Argeș, cred că ajungea și până la Dunăre, dacă nu mă înșel, o parte din dejecția produsă în București. Dar mi se pare că nu ați explicat foarte bine cât de important, adică ce s-a întâmplat. De ce e atât de importantă? În ce stadiu ați găsit-o? Cât a costat și cum ați finalizat-o, dacă te detaliați un pic?
Da.
Iertați-mă, e ceva foarte abstract. Adică nu este, nu o vezi, că nu este în oraș, dar este totuși foarte importantă pentru oraș.
Da. Deci e o poveste lungă. Ea începe în anul 1975.
Super. Avem timp.
Când regimul comunist a avut acest deziderat ca noi să nu mai poluăm, că la fel, toate lucrurile astea se ajungeau la capătul Dâmboviței, capătul din București al Dâmboviței și se duceau în așa. Și a fost o încercare a regimului comunist, nereușită, a fost o mică stație de tratare, mai mult mecanică, după care au fost niște fonduri pe preaderare, pe care România le-a luat și asta a fost un obiectiv important. Și cu asta s-a făcut o stație care reușea să epureze cam jumătate din ce deversam noi. Deci ăsta a fost un pas important și care s-a încheiat prin anul 2010-2012. Și după aceea, în exercițiul financiar 2021-2027, s-au luat bani pentru să asemna contract de finanțare pentru... o nouă stație, dublă față de cea care exista, care să permită nu doar cât să epureze, nu doar cât produce, cât deversează Bucureștiul acum, ci cât va deversa până în 2040.
Din fonduri europene.
Din fonduri europene, cu o cofinanțare națională și cu o contribuție foarte, foarte mică din partea autorității locale. Și... a fost, deci mai întâi s-a făcut finanțarea, după care a fost o achiziție. Achiziția asta a fost contestată. După ce s-au terminat contestațiile, nu mai erau prețurile, nu se mai corespundeau prețurile reale de piață cu ce se ofertase cu 3 ani în urmă. A urmat un litigiu la curtea de arbitraj, în fine.
Super.
Cert este, în paralel era o cofinanțare de la BEI, pe care primăria a contractat-o pentru partea sa de așa. Și în 2020, când am venit, erau făcute lucrări de 40%. Lucrări făcute și lucrări...
De stadiu era la de 40%.
40%, da. Pe această a doua stație. Și erau multe dificultăți. În primul rând, ca mulți alți constructori, aceștia care lucrau, francezii și spaniolii care lucrau la Glina, nu mai fusese plătiți de vreo 6 luni. Deși existau banii, prin faptul că alții popriseră conturile, primăria era în imposibilitate de a plăti investiții.
Intrase într-un cer vicios primăria, care era...
Așa. Cei de la BEI care asigurau cofinanțarea, foarte politicoși de altfel, dar fermi, ne spuneau că dacă nu echilibrăm situația financiară a primăriei, vor înceta finanțarea lor, pentru că iau niște reguli de a lucra cu oameni care le împrumută bani. Și a fost complicat, a trebuit același șir de discuții să promită acestor oameni că suntem oameni serioși, că vom debloca situația financiară, vom debloca plățile și popririle care sunt pe conturi. Din fericire, au fost, fiind și firme mari serioase, au continuat să lucreze, chiar dacă nu erau plătiți, și până la urmă am deblocat, i-am plătit, după care au intervenit alte discuții că mai venise o creștere uriașă imediat după pandemie, știți că au explodat toate prețurile și din nou nu se mai potriveau, lucrau în pierdere și din nou
a trebuit să mai negociați da. Un pic. Și când a fost gata totul?
Și ca să, cu totul a costat cam 120 de milioane de euro. Și dacă nu o terminam în 2023, ar fi trebuit să dăm banii ăștia înapoi.
Adică să-i plătească de fapt primăria.
Da.
Bani pe care din nou nu prea îi avea.
Da. Deci toți banii pe care i-am luat de la din cele două exerciții financiare europene trebuia să-i dăm înapoi. Da. Și din fericire am terminat undeva pe 28 decembrie 2023.
28 decembrie. Ați avut și 3 zile să vă relaxați, nu? Practic a fost...
Nu, pentru că 30-31 au fost sâmbătă și duminică.
Am înțeles. Hai să trecem la alt subiect. Vă zic un mesaj. Am întrebat lumea, am zis că veniți și am întrebat oameni să... Spune ce să vă întreb. Și vă citez. Zice cineva, umblă vorba că din cauza lui, a noastră, a crescut prețul apartamentelor în București pentru că a interzis puzurile și automat nu se mai construiește în oraș. Are vreo soluție sau un gând în sensul ăsta? Și aici, ca să înțelegeți, un om de bună credință își caută un apartament pentru el și familia lui și vede că prețurile au explodat, nu își permite să cumpere și percepe cumva că dumneavoastră ați blocat construcțiile în București și prețurile au crescut pentru că cererea crește, oferta n-a mai crescut, n-a mai ținut pasul. E și un narativ foarte bine promovat de cercuri de interese imobiliare. Și aici sunt trei întrebări. De ce durează atât de mult dezvoltarea noului plan urbanistic general? Când se va termina bla bla? Când se vor regla situațiile cu cele 6 puzuri din sectoare? Și care e totuși rolul noastră? Adică chiar ați blocat lucrurile sau e un mit ăsta că ați blocat piața?
Da. În primul rând că legat de chestiunea asta cu prețurile la apartamente, eu sunt convins că dacă ne apucăm să defrișăm pădurile, o să scadă prețul lemnului de foc. Dar nu cred că trebuie să defrișăm pădurile. Da. Adică nu cred că e cumva, poate că analogia e un pic brutală, dar da, bine, e totuși o analogie.
Cred că ați greșit țara, că noi cam asta am făcut vreo 20 de ani, 30 de ani, nu știu dacă ați fost, v-ați plimbat un pic prin țară, că fix așa s-a întâmplat.
Da. Deci, ca să răspund punctual, sau nu, haideți să încep cu... final, cu ultima parte a întrebării. Deci noi am avut o dezvoltare urbană total necontrolată. Există, noi în România ne place proprietatea mai mult decât celorlalte europeni, ceea ce nu știu dacă e o calitate sau un defect, dar e o realitate. Este o cerere foarte mare de apartamente, de locuit, și din cauza asta, în mod firesc, mulți oameni se ocupă să dezvolte apartamente de locuit, ceea ce e absolut legitim. Numai că nu poți să dezvolți în felul în care s-a dezvoltat, pentru că vei sufoca orașul, traficul și avem nenumărate exemple și avem viața noastră cotidiană care ne spune asta. Și instrumentul prin care au făcut, noi am avut un PUG, Planul Urbanistic General, în 2000, care era echilibrat pentru vremea aia, nici nu era presiunea imobiliară, deci putem să spunem că e un document foarte bun pentru vremea aia, după care au 2005 au început să vină banii în România, asta știu că România o să intre în Uniune, și au început parcelă cu parcelă să se dea derogări de la Planul Urbanistic General și în felul ăsta s-a ajuns unde s-a ajuns. Planul urbanistic, faza a doua a fost puzurile de sector foarte extrem de nocive, în care ce era punct cu punct înainte acum devenea sistematic o densificare exagerată a orașului și dispariție de spații verzi.
Ca să înțeleagă lumea, între Puz și Pug ce prima într-un anumit sector?
Tot timpul primează, e ca și la cadrul legislativ, tot timpul primează ultima lege.
Cea mai recentă lege.
Cea mai recentă, da.
Adică puzurile respective erau mai... treceau peste Pugul din 2000.
Da, exact. Da.
Ok.
Și aceste șase puzuri, patru sunt anulate definitiv și două suspendate.
Puzurile când au apărut? În ce moment?
2018-2020.
Am înțeles. Într-o anumită administrație, într-un anumit context.
Da. Și profund ilegale și am și sesizat. Eram deputat și ONG-ist în momentul ăla și, din păcate, nu a existat nici un vot negativ în Consiliu, deși aveau toate argumentele care ulterior au fost confirmate de instanțe și nici o reacția autorităților care ar fi trebuit să controleze inspectoratul de stat în construcții, prefectul, așa. În ceea ce vește Pugul, primăria capitalei avem Pugul din 2000, el trebuie modernizat, e logic, e firesc. Primăria capitalei a semnat un contract în 2013 în urma unei achiziții publice cu Universitatea de Arhitectură și câțiva parteneri și în 2014 s-a blocat acest proces. Pentru că a existat un diferent între niște studii pe care universitatea le livrase, primăria a spus că nu sunt în regulă, universitatea zicea că sunt în regulă și au făcut corespondențe între ei și la un moment dat s-au obosit să-și mai scrie unul altul.
S-au dus cușină, probabil n-au depus
chinul. S-au obosit să-și trimită unul altul și pur și simplu nu mai făcea nimeni nimic.
Deci situația asta a trânat din 2014, nu s-a mai... întâmplat nimic.
Nu s-a mai întâmplat decât niște corespondențe, dar alte studii sau alte lucruri pe Pug nu s-a mai întâmplat până în decembrie 2022. Okay. Și mi-a luat, credeam că o să-mi ia puțin. Mai întâi am cerut dosarul. Uh-huh. Doar partea administrativă, nu și așa numitele livrabile. Și am zis, aduceți-mi vă rog la birou. Cum? Aduceți-mi la birou. Și au venit 5 cutii așa. Cu biblioraftul și nu știu ce. Și atunci am zis, bine, hai că descentralizez. Dau asta la o firmă de avocatură. Și între timp venise și Curtea de Conturi. Zicea că tot contractul e de vreo 40 de milioane de lei. Și Curtea de Conturi a calculat că noi trebuie să imputăm universității 130 de milioane de lei.
130 de milioane de lei.
Așa, deci au socotit ei. Da, așa. Și să reziliem contractul și așa. Și eu am tot întrebat și până la urmă am intrat și eu personal în câteva din actele astea să vedem dacă găsim o cale de a nu relua toată procedura, de a folosi zero. Studiile.
De a folosi aceste 5 bibliorafturi, nu le dăm foc totuși. Nu?
Da.
5,
nu, astea erau numai corespondența.
Corespondența?
Da, produsele era ce ne-au livrat era în alte cutii. Deci era totuși o muncă.
Da, super.
Așa. Și am reușit să descălcim administrat. Deci am dat mai întâi la avocați, după aceea la juriștii din primărie, după care la urbaniști din primărie, fiecare venea cu altă idee, era și frică de punctul de vedere al curții de conturi, am mai dat o dată la avocați, m-am adus un punct de vedere și până la urmă am citit așa și am luat o decizie și în decembrie 2022 am semnat actul adițional și din momentul ăla lucrurile au intrat într-un grafic. În tot anul 2023 ei ne-au făcut studiile la care se angajaseră, după aceea aici o greșeală pe care am făcut-o toți împreună în momentul în care am semnat actul adițional, nu ne-am dat seama că vom ajunge, teoretic, la sfârșit de 2023, aveam toate studiile, dar nu ne-a dat seama că cele care se făcuseră în 2013-2014 nu mai erau actuale.
Da, erau actualizate.
Și acum am mai pierdut câteva luni în 2024 ca să le actualizăm pe astea și în sfârșit le avem pe toate și a început lucrul la planul urbanistic general, în regulamentul și planșa. Și o să avem o dezbatere publică în vara asta, o să mai modificăm pe acolo niște lucruri și după aceea o să se ducă la instituțiile care avizează și în sfârșit de 2025 o sper să votăm în Consiliul General.
Și e necesar un vot cu majoritate
simplă.
În Consiliu
28 de oameni, da.
Ok. Deci ăla va fi un moment...
Și în prealabil, vreo 40 de instituții care trebuie să-și dea avizul. RomSilva, Ministerul Mediului, okay. Ministerul Transporturilor, CFR-ul, toate instituțiile.
În momentul ăla, practic, lucrurile se vor reseta?
În momentul ăla o să avem o nouă regulă de a construi în oraș și cel mai important lucru este ca el să fie și, adică o să, el o să fie coerent în modul ăla și e foarte important ca Consiliul și primarul să nu mai propună modificări punctuale pe interese private.
Ceea ce s-a întâmplat.
Ceea ce s-a întâmplat sistematic din 2005 până în 2020.
Așa, hai să ne mai gândim din altă perspectivă. În ciuda faptului că București e cel mai dezvoltat oraș din România, am zis că produce un sfert din PIB, există aici oameni foarte bogați, dar și oameni foarte săraci. Cum face primăria să-i ajute pe oamenii ăștia, inclusiv legat de locuire? M-am uitat pe buget și pe locuire și pe asistență socială, cifrele sunt foarte, adică mici raportate la nevoi, cred că sunt câteva sute de milioane în ambele direcții. Da, aveți vreo... Care e planul de fapt aici? Spre exemplu, o întrebare, aveți un plan de a construi ceva locuințe sociale? Există ideea asta?
Bun, aici este unul din domeniile în care împărțim competența cu primăriile de sector.
Ok.
Și nu, realmente nu avem bani să construim noi locuințe sociale dacă împărțirea financiară rămâne cea care există în momentul ăsta. Asistența noastră socială se... Bun, marea asistență socială, copii defavorizați și toate cazurile astea sunt tratate de asistenți sociali care sunt angajații primăriilor de sector. Și noi ne ocupăm de chestiuni cum sunt victime ale violenței domestice, persoane fără adăpost, chestiuni care sunt mai specifice, cum ar fi centre respiro pentru părinți de copii cu dizabilități. Deci preocupările noastre sunt pe...
Și de curiozitate, câte centre aveți pentru victime ale violenței domestice? Câte sunt pentru persoane fără adăpost și câte sunt centre respiro?
Centrul de respiro e unul singur.
Unul singur, ok.
Victime ale violenței domestice sunt de ordinul 6-7-8.
Care au câte locuri?
Aș zice că au o medie de 20.
Deci, și dacă cineva vrea să apeleze, cum poate?
Și avem și înainte de asta, da, avem centre, da, care fac consiliere psihologică pentru, okay, femei care sunt în dificultate.
Adică aveți un număr sau ceva? Cum poate accesa cineva? Ca să fie și ceva și mai util și mai practic. Cum, dacă e cineva în situația asta?
Care e cineva în situația asta, să caute pe internet Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și acolo este un număr de telefon și sunt oameni care direcționează.
Am înțeles. Mă mai gândeam la altă chestiune. În București este o groază de clădiri care sunt proprietatea statului. Cei drept, majoritatea sunt la ministere, la RAPPS, nu știu dacă dumneavoastră aveți atât de multe, care sunt fie goale, fie subutilizate. O să vorbim un pic, sper să avem timp, și de cele care sunt în paragen unele dintre ele. De ce nu se face ceva cu aceste clădiri, apropo de această problemă cu oamenii care se plâng că prețurile explodează și cu acest deficit de locuințe pentru oameni săraci?
Da, e ceva ce nu am făcut, e ceva ce ar fi trebuit probabil să facem, dar au fost alte urgențe. Măcar cu proprietățile noastre, adică noi nu avem, deci sunt două probleme. Una că nu avem o imagine de ansamblu a proprietăților noastre, și doi că în continuare suntem foarte, foarte lenți pe soluționarea dosarelor pe legea 10.
Încă mai sunt dosare pe legea 10?
Da, sunt 30.000.
30.000.
Da.
Și când? Deci asta nu se va termina în 100 de ani, practic.
Am avut niște discuții. Repet, au fost tot timpul alte urgențe și nu m-am preocupat personal de asta.
Aveți vreo estimare câte se procesează pe an din astea 30.000?
1.500-2.000.
Deci, hai nu 100 de ani, dar 20 de ani?
Da, da, da. Problema este că și aici avem nevoie de un sprijin. Deci dosare reale nu cred că sunt mai mult de 5.000-8.000. Problema este că legea ne obligă să le luăm în ordinea numerelor în care au fost depuse.
Da. Și multe nu sunt
și
legale, practic. Adică nu îndeplinesc
condițiile. Nu sunt complete.
Da, am înțeles.
Și din cauza că a trecut așa de mult timp, suntem obligați înainte de a închide dosarul să ne adresăm potențialului proprietar. În multe cazuri, tocmai pentru că au trecut așa de mulți ani, acei proprietari au murit, trebuie să vedem care sunt moștenitorii. Unii din acești moștenitori locuiesc în alte țări decât în România. Trebuie să facem o corespondență cu ei și lucrurile devin foarte, caotice, foarte complicate. Da, și ceea ce am participat, adică nu m-am ocupat personal de fluxuri și de probleme, dar am participat la niște discuții și cred că ceea ce trebuie să facem este să externalizăm și să avem o voință legislativă. Deci unul să externalizăm, de exemplu, la notari. Da, poate să, pot să fie alte tipuri de specialiști care să confirme sau să cumva să opineze că acel dosar este complet și să permitem dosarelor complete să sară peste rând.
Deci să facă cineva o triere practică a lor.
Exact, da, da, da. Astfel încât să luăm cu prioritate acele dosare în care știm sigur că există interes. Și în felul ăsta, chiar dacă vom rămâne cu 25.000 de dosare, din acele 25.000 de dosare, probabil că nu vor fi mai mult de 500 de dosare care sunt cu adevărat
care
important.
Veți încerca să găsiți completarea. Dar practic acum și oamenii care au dosarul complet suferă.
Suferă că n-au ajuns la el, da.
Din nou, cercuri vicioase. Să trecem un pic la patrimoniu și la urbanism. A spus recent la Bookfest că orașul și administrația ar avea nevoie de parteneri, apropo de parteneriate, care să promoveze patrimoniul existent. V-ați gândit să formalizați tipul ăsta de colaborare? Vă dau, uite, un exemplu. Chiar am fost la un tip de eveniment de genul ăsta în oraș. E o doamnă, Ana Rubeli, o cheamă, are un proiect aici, a stat, nu știu dacă ați auzit de el. Face niște tururi prin oraș, prin zone cu patrimoniu și chiar promovează destul de ok respectivele zone, dar nu există această cooperare între dumneavoastră și aceste ONG-uri, să le spunem, sau societatea civilă. Poate sunt exemple și din alte orașe, alte țări de bune practici care v-ar putea inspira. V-ați gândit la...
Eu vin din ONG, deci...
Da, acum sunteți în poziția de primar general.
Vin din ONG, deci, și știu cât de dificil este să fii într-un ONG și cât de important este ca autoritatea să colaboreze cu tine. Ce pot să vă spun este că există o direcție de ONG-uri care e deschisă. Da. Într-adevăr, nu am reușit să scanăm cu această direcție toate ONG-urile care desfășoară diverse activități în București, dar ea e deschisă. Acolo unde instituțiile noastre subordonate au fost mai dinamice, lucrurile merg perfect. Cel mai bine merge colaborarea la protecția animalelor. Deci ONG-urile de protecție animalelor chiar sunt fericite de cum colaborează cu noi. Facem, în primul rând, că în mod evident au voie să intre în adăposturile noastre ca să vadă cum sunt tratate animalele. Facem împreună târguri de adopție, adică chiar e ceva care funcționează perfect. În afară de asta, mai sunt nu suficient de bine cunoscute, sunt bani pe care, concursuri pe bani pe care noi le facem, pe proiecte pe care le oferim ONG-urilor pe mediul protecției animalelor, pe social, la care sunt ONG-uri care participă la concursuri și, și pe cultural, de asemenea, dar care nu sunt făcute de primărie, ci sunt făcute de Arcub. Așa. Și cam atât. Adică nu
deci
suntem așa.
Pe patrimoniu suferiți un pic, ca să înțeleg.
Pe patrimoniu, proiecte de patrimoniu, fiind în zona culturală, pot să participe la aceste concursuri pe care Arcub le face, numai că nu suntem suficient de vizibili. Adică dacă vine cineva cu o idee la noi, suntem deschiși, dar nu suntem noi suficient de mobili încât să ne ducem noi către societatea civilă. Înțeleg. Cam asta e situația.
M-am uitat pe buget și nu e foarte mare. Cred că a fost 1,4 milioane cu totul la Arcub pe cultural, pe proiectele respective, dacă nu mă înșel. Dar în fine,
dar pe celelalte, pe mediu și animale și respectiv social, punem niște bani care nu reușesc să fie atrași de către ONG.
Păi poate vă gândiți și la zona asta de patrimoniu. V-am zis, aici chiar există și e și păcat. Mai insist cu o altă temă. Vă citesc. Ați spus așa, primarul municipiului București emite autorizații doar pe 7% din oraș, da. Restul emit primarii de sector. 7% din oraș, adică zonele istorice, așa numitele zone construite protejate, da. Sunt 98, le găsiți pe site-ul PMB. Ritmul în care am emis noi autorizații este același cu al mandatelor precedente, adică între 600 și 800 pe an. Și aici vă dau un exemplu. Există, nu știu dacă știți, un ansamblu al funcționarilor vamali construit în anii 20. E primul experiment reușit de locuințe sociale din București, e în zona Cuțitul de Argint, vis-a-vis de arenele romane. Nu știu dacă știți, au fost 6 clădiri, acum 7. Și e un ansamblu cu potențial de dezvoltare a unui proiect comunitar integrat. Că de fapt despre asta e vorba, cum să creezi comunități. Oamenii însă de acolo ar avea nevoie de ajutor și cooperare din partea primăriei, inclusiv financiară. Spre exemplu, pe partea de renovări, ca să faci renovarea să respecte standardele pentru o zonă protejată, un acoperiș nu va costa 10.000 de euro, va costa 25.000 de euro, spre exemplu, ca să dăm o cifră, ca să-l faci cu șindrilă măcar originală, poate chiar 40.000 de euro. Și oamenii n-au banii respectivi. E vreun plan în direcția asta ca să transformați cercul ăsta vicios în care de multe ori se întâmplă ca oamenii să renoveze prost clădirea respectivă pentru că n-au banii. Și clădirile arată foarte ponosit, să știți și alea, că n-au bani să le renoveze conform standardelor, într-unul virtuos, în care zona să devină un pilon de stat de regenerare urbană.
Da, sunt două componente aici. Este cumva intervenția activă și intervenția pasivă a autorității. Am progresat mult pe intervenția, pe reacția pasivă a autorității, în sensul că prin faptul că respectăm cu strictețe regulamentul de urbanism, deci noi am distrus o piață, da? Pentru că nu a existat un interes de a restaura o clădire de patrimoniu care nu e monument, pentru că economic era mai interesant să o demolezi ca să construiești altceva. Și asta am oprit, acest fenomen l-am oprit și eu cred că am început să prin multe proiecte pe care le-am văzut deja, 200 le estimez, am început să inversăm acest trend, în sensul că am văzut proiecte foarte, foarte interesante de restaurare unor clădiri pe care înainte oamenii veneau să le demoleze. Deci, noi avem în zonele astea protejate, în acești 7%, avem 18.000 de clădiri, din care probabil că 97% sunt private.
A, vedeți? Deci alea 200 sunt oameni care au avut ei banii.
Da, exact. Da.
Ce facem cu probabil cei din cele 18.000, probabil vreo 12.000 poate care n-au banii respectivi?
Da.
Oameni bătrâni, oameni care n-au veniturile necesare.
Da. Aici ar trebui, dar nu cred că ne permitem să garantăm niște împrumuturi fără dobândă, adică ar exista niște mecanisme pe care primăria ar prin care primăria ar putea să ajute pe acești proprietari. Deocamdată nu am reflectat serios la asta.
Când aveți bani. Deci asta e una dintre concluzie. Noi putem să vorbim acum foarte multe, dar să rămân pe hârtie. Acum iar veneam cu niște frustrări din asta, dar îmi dau seama că vă întreb degeaba că n-aveți bani. N-am reușit în 35 de ani să construim o sală pentru Festivalul UNESCO.
Da.
Recunoașteți asta, da? Adică sala Palatului este, ca să zic așa, nu neapărat cea mai potrivită pentru respectiv festival.
Da, arată foarte bine pe din afară și are o acustică proastă.
Exact. N-am reușit să facem o sală polivalentă. Uh-huh. Unde se rupe filmul? De ce e așa imposibil?
În primul rând că pentru tipul acesta de locații publice e foarte importantă, de instituții publice, e foarte importantă locația. Eu am avut pe masă un studiu de fezabilitate pentru o sală polivalentă pe locul turnului de parașutiști din complexul Iemanoliu. Și probabil că am fi și obținut banii de la CNI, dar mi s-a părut că locația este total nepotrivită. Nu mi s-a părut mie. În discuții cu cel puțin 10 urbanisme mi-au spus că locația este nepotrivită. Pentru că deja și Arena Națională e un aset pe care noi îl avem, încercăm să-l cultivăm, aducem concerte. Dar a fost o greșeală locul în care ea a fost amplasată.
Din perspectiva traficului, aglomerării.
Aglomerării pe care ea o generează, da. Deci, și n-am vrut să repetăm această greșeală. Și atunci am așteptat planul urbanistic general ca să avem această dezbatere. În opinia mea, dar bineînțeles, ea trebuie să fie confirmată de toți oamenii care vor lucra la planul urbanistic general. În opinia mea, Bucureștiul are nevoie de un mare centru sportiv care să cuprindă și o sală polivalentă, care să fie mai mare decât complexul sportiv din Bulevardul Basarabiei, complexul Diamanoliu. Și în opinia mea, locația cea mai fericită este zona de sud a Bucureștiului, Ferentari. Pe acolo, acolo o să ajungă foarte aproape metroul până la gara Progresul. Pe acolo trebuie să treacă inelul, închiderea inelului median sud. Și cred că e o oportunitate pentru oraș să dezvolte acele funcțiuni sportive care sunt un mare bazin olimpic, un care să fie toate una lângă cealaltă, să fie un complex de tenis care să poată să găzduiască competiții de tenis de un anumit nivel. Și e o oportunitate că încă avem teren arabil la 6-7 km de centrul orașului.
Are primăria
nu,
teren?
Nu sunt ale noastre, nu sunt ale noastre, dar fiind teren arabil, prețurile nu sunt așa de mari încât să nu ni le putem permite. Dar asta e un proiect pe probabil 10 ani de acum încolo.
Okay. Va fi o discuție în PUG-ul nou?
În mod cert, eu o voi genera. Da, pentru că în ceea ce privește filarmonica, e nevoie de o sală filarmonică și fostul arhitect șef a sugerat o locație care e foarte aproape și de sala radio și de Ateneu, undeva în zona Căii Victoriei. La fel, e o dezbatere pe care trebuie să o avem odată cu planul urbanistic general. Unul din fostele ministere demolate de-a lungul Căii Victoriei. Ministerul comuniste, știți că sunt niște curs mari.
Da, da. Mai e un exemplu care e halucinant, după părerea mea, patinoarul la Maropol. Să dăm un pic de context. El a fost demolat. A fost finalizat în proporție 26%, corect? Abandonat în septembrie 2019.
Da.
El s-a demolat în 2016. Dumneavoastră, ce ați făcut aici cu acest?
Aici putem spune că suntem în linie dreaptă, în sensul că 2021 n-am făcut nimic, pentru că ne-am ocupat
suntem
de bani.
Suntem în linie dreaptă, în 2021 n-am făcut nimic.
Da. Când ne-am pus problema cu în mod serios pe investiții, ne-am dat seama că nu putem să riscăm să continuăm investiția fără să facem o expertiză și expertiza a fost, ne-a dovedit că am avut dreptate, în sensul că ea a spus că structura de beton ține, chiar dacă a plouat pe ea și a fost descoperită toți anii ăștia. În schimb, structura metalică de deasupra structurii de beton, cea care trebuie să țină o terasă, nu ține. Și atunci expertiza ne-a spus
deci trebuie demolată aia.
Da. Dar nu e, adică partea mare e structura de beton.
Ok, așa.
Deci am avut o achiziție publică, în urma achiziției publice am avut o expertiză și expertiza ne-a spus ce trebuie să facem. Mm-hmm. În baza expertizei am făcut o documentație de achiziție. Am lansat o achiziție publică. În această achiziție publică s-au depus 4 oferte. Mai avem cam o lună să evaluăm ofertele astea. Și deci în momentul avem și banii puși în buget, deci eu cred că vom începe lucrările în anul ăsta și va dura cam 2 ani conform a ceea ce am pus în caietul de sarcini.
Deci în 2026 s-ar putea termina.
S-ar putea să avem, da.
Hai să vă mai dau niște exemple de clădiri publice care mă stau pe creier, în proprietatea statului, care sunt paragină.
Casa Radio.
Nu, voiam să vă zic Casa Radio și Casa de Academie deja clasice. Spitalul Filantropia de pe Dr. Felix, știți? Corpul respectiv? E ca într-un film horror acolo. Nu știu dacă îl știți. E la 2 pași de guvern, nu partea de pe Mihalache. În spate, vă arăt o poză dacă vreți.
Făcută foarte din... bine Spitalul Filantropia, da? Pentru că s-a născut băiețelul meu, da, acum 2 ani acolo.
Și arată cam filmele horror de 20 de ani de când stai aici în București, că stau, da, în zona respectivă. Nu se poate face nimic. Ei, are și bulină din ce am văzut, acel corp mai nou pusă, dar adică pare cumva halucinant că rămâne acest cadavru, să-i spunem, urbanistic în mijlocul orașului.
Depinde dacă vorbiți de acele foste locații tehnice ale spitalului, inclusiv centrala, sau vorbiți de corpul care este la cam 100 de metri și care este transversal pe stradă și care este într-adevăr foarte deteriorat.
Vă arăt, e foarte deteriorat.
Ăla nu e al nostru.
Nu e al nostru. Ok, e ține de Ministerul Sănătății.
De Ministerul Sănătății, ne-am dorit să fie și în mijlocul lor.
Uitați, deci este chestia asta, e făcută poza din turnul BRD.
Da, da, ăsta nu e al nostru.
Nu e al
nostru. Da, ce e al nostru, pot să vă arăt, este, în fine,
da.
Sunt niște corpuri tehnice care sunt destul de interesante, care sunt, să zicem, 100 de metri mai către Piața Victoriei.
Deci și la asta, care ar fi totuși soluția? Nu se poate face nimic. Trebuie să vorbim cu domnul Rafila sau cum?
Dacă Ministerul Sănătății ni-l dă,
da,
pe noi ne interesează, pentru că Spitalul Filantropia, în opinia mea, este cel mai bun spital de...
maternitate.
Cea mai bună maternitate din România și ar putea să aibă mult mai mulți oameni pe care să-i ajute decât o face acum și este limitat de spațiu.
Acum niște exemple de pe Calea Victoriei. Palatul Monopolurilor, cel care este, a fost, cred că, Ministerul Economiei la un moment dat. Acolo ce se întâmplă? Este Lamzei, vis-a-vis de Muzeul de Artă, dacă nu mă înșel.
Dacă nu mă înșel, funcționează Ministerul Energiei în el.
Funcționează Ministerul Energiei? Deci e funcțional. Că păreau...
Da, da, da.
Blocul Rosenthal acum e în PNRR? E cel de la capătul Căii Victoriei dinspre Piața Națională Unită?
Da, da.
Și va fi...
Nu știu dacă este în PNRR, dar este început de către noi și va fi finalizat de către noi.
Mai e palatul ăla, se cheamă Banloc Gudrich, de pe vis-a-vis de Cesianu Racoviță, unde înțeleg că se dorea să facă Muzeul Victimelor Holocaustului din România. Se mai face acel muzeu sau nu? Tot pe Calea Victoriei, dar înspre...
Cunosc. Da, a fost o lungă discuție acolo cu Institutul Elie Wiesel și cu arhitecții pe care ei i-au angajat. Discuția a fost lungă, s-a finalizat în sensul că am dat un al patrulea certificat de urbanism care spune ce se păstrează, ce se poate schimba din structura imobilului. De exemplu, plafoanele o să cam dispară din imobil.
Clădirea e în proprietatea primăriei?
Clădirea a fost dată de stat Institutului Elie Wiesel ca să facă Muzeul Holocaustului.
Printr-un HG sau
printr-o
cum?
Lege.
Printr-o lege. Okay.
Deci a fost în proprietatea statului și a rămas în proprietatea statului și a fost dată administrare sau cumva, da, Institutul Elie Wiesel.
Mai sunt câteva. Școala de meserii Ciocanu de pe Dudești, care este o ruină, nu știu dacă o știți.
Cred că o știu, dar nu cunosc.
Nu cunoașteți situația. Moara lui Asan, acolo care e situația?
Moara lui Asan este un proprietar privat care n-a fost, deci acolo a fost o, cred că ultima oară a fost o fabrică de ulei sau de, adică în 89 a prins-o ca fabrică de ulei sau fabrică de făină, nu mai țin, fabrică comunistă de ulei sau făină, care s-a privatizat și printr-un șir de treceri de proprietăți a ajuns la niște dezvoltatori, pe scurt. Și acolo nici noi, nici ministerul nu au fost fermi, vorbesc de toată administrația, inclusiv anii în care eu am fost primar, în a îl face pe proprietar să respecte legislația pe monumente. Cred că am înțeles, tot fiind o chestiune de bani, am înțeles că primarul sectorului 2, care stă mai bine cu bani decât noi, are o intenție de a expropria pentru a readuce imobilul în circuit.
Ca să expropriezi pe cineva, practic trebuie să-i dai prețul pieței, da? Pe respectivul imobil sau teren. Nu poți să-l... sau cum se procedează?
mă conform, scapă numele legii, da, pentru, trebuie să te raportezi la grila notarilor.
Am înțeles. Și hai să mergem la cel mai absurd exemplu din București, Cathedral Plaza, da? Vă sună cunoscut?
De foarte.
Foarte, da? Deci mi se pare, ăla este noaptea minții, exemplu. E o clădire care stă goală, nu? N-a fost niciodată utilizată, dacă nu mă înșel, construită în 2007, au trecut finalizată, dacă nu mă înșel, nu? Au trecut 17 ani. Mai treceți pe acolo, nu? E încă în picioare, dacă nu mă înșel. Care e povestea acolo? Deci ați câștigat la un moment dat procesul să o demolați, a fost contestată respectiva decizie. Ce se întâmplă în continuare? Va fi demolată la un moment dat sau rămâne așa ca o chestie asta, o fantomă în oraș?
Treceam foarte des când eram la institut. Sper 4 ani să mai ocolesc. Sunt 4 litigii acolo care sunt importante. Este un prim litigiu care s-a finalizat în 2010 la Suceava și care a spus că autorizația e nelegală. Deci asta este
Autorizația de
de
construcție.
construire a imobilului, este nelegală. După care a fost un proces care s-a terminat în 2013 la Târgoviște și Ploiești, care l-a obligat pe primar să dea o dispoziție să o demoleze și să o și demoleze. 2013. Pe primarul municipiului București.
Aici o scurtă întrebare. Cine plătește demolarea?
Primarul municipiului București, dar, adică instituția primăriei, da? Dar după aceea el se va îndrepta împotriva primarului sectorului 1,
În
care a emis
civil.
autorizația. Da.
Împotriva primăriei. A
A
primarului sau
primăriei,
a primăriei, ca să recupereze banii.
Da.
Super. Așa. Și după
Așa.
aia ce s-a întâmplat?
Numai că aici, în acest litigiu din 2013, că aici e oarecum dificil de înțeles, în acest litigiu din 2013 s-a produs o eroare. Deci e o hotărâre definitivă care e executorie, dar care înăuntru ei are o eroare. Aceea că proprietarul imobilului n-a fost parte din litigiu. Adică primăria,
Pe cum n-a fost parte din litigiu? Cine a fost parte din litigiu atunci?
Arhiepiscopia și primarul municipiului București. A fost o eroare care ar fi trebuit, în fine, a fost un șir de erori. Dar s-a stabilit definitiv că primarul municipiului București trebuie să emită dispoziția de demolare și să o pună în executare. Ceea ce niciun primar n-a făcut, eu am făcut-o în 2022 sau 3. Am emis această dispoziție de demolare. În 2013 a început un litigiu în care proprietarul, deci astea sunt primele două litigii.
Al
Acum trecem
treilea,
la
am ajuns la al
litigiul
treilea.
3, da? Prin care
Mai sunteți cu
proprietarul.
noi, da? Adică e, că e, e pare foarte simplu, așa, da. Am înțeles.
Da, așa. Al treilea litigiu, proprietarul a solicitat instanței să-l oblige pe primar să dea o nouă autorizație prin care să introducă clădirea în legalitate.
Deci după ce s-a dat, instanța a dat o dispoziție să o demolați, să fie demolată de către primărie, proprietarul s-a dus în instanță ca să vă ceară să dați o autorizație să intre în legalitate.
Da,
Așa.
și nu e absurdă cererea lui, pentru că ea e neîntemeiată, dar nu e absurdă,
Da.
pentru că n-a fost parte,
Că n-a fost parte A.
dacă ar fi fost parte în acel litigiu și s-ar fi stabilit și împotriva lui că clădirea trebuie demolată, atunci s-ar fi executat încă din 2003. Adică primarul ar fi fost obligat
Și
încă din
atunci a fost deci
2003.
o eroare judiciară,
O
practic.
eroare
Așa.
judiciară, o eroare a judecătorului de la tribunal, care nu a introdus în cauză și pe proprietar, cauzată de cele două părți care n-au știut să ceară asta și de judecător, și eroarea în recurs că recursul s-a depus tardiv și nu s-a mai putut corecta. Bun,
Ok,
în fine, a
așa.
fost o eroare, o hotărâre care este incompletă. Proprietarul care n-a fost parte în acest litigiu, ca să-și apere proprietatea, a introdus această cerere de intrare în legalitate. Asta e al treilea litigiu, care a început în 2013 și după ce proprietarul a tras de timp, a recuzat judecători, a
A
contestat
făcut toate chestiile posibile, da.
hotărâri de CSM, hotărâri ale tribunalului prin care s-a dus la diferite completuri, în fine, a făcut tot ce a stat în putință ca să întârzie. În sfârșit, în 2023, în primă instanță, Tribunalul București a zis că cererea lui nu este întemeiată și că nu trebuie să intre în legalitate. Și acum acest al treilea dosar se va judeca. El a făcut recurs și se va judeca acum în iunie sau în septembrie sau în octombrie.
Și la Curtea de Apel?
E la Curtea de Apel București. Bun. Și al patrulea litigiu, în care proprietarul a atacat dispoziția prin care am dispus demolarea. Și în acest dosar, tribunalul și curtea de apel au suspendat dispoziția de demolare, adică nu e normal ca noi să demolăm înainte ca proprietarul să afle soluția
la curtea de apel la treilea dosar. Da.
Exact. Deci asta e situația juridică.
Deci nu puteți să demolați în acest moment.
În acest moment nu pot să demolez, deci face mare plăcere. Așteptăm dacă soluția de la Curtea de Apel va fi favorabilă, adică va menține ce a spus tribunalul, o să mai pierdem cam un an de zile în litigiile astea cu legalitatea dispoziției mele de demolare, dar nu o să mai fie niciun motiv pentru care dispoziția nu o să fie legală și o să putem să demolăm.
Și cât costă demolarea asta de curiozitate?
Nu costă foarte mult. E oricum simbolic. Ei au spus, proprietarii, tocmai ca să influențeze opinia publică, că costă 20 de milioane de euro, 30 de milioane de euro, cam 4 milioane de euro, cam așa.
Am înțeles. Deci, de fapt, 20 de milioane de lei.
Da.
Apropo de prăbușiri, ca să zic așa, vă mai chinui cu câteva întrebări legate de clădiri și finalizăm. Povestea, poate ne mai vedem o dată, că mai sunt multe parcuri,
da,
spitale, dacă
da.
Mai vreți o dată mai rezistați.
Să știți că apreciez da? Minuția și...
Da. Nu e un secret că la un cutremur, ca cel din 77, foarte multe clădiri s-ar prăbuși. Unele estimări zic că ar fi chiar 25.000 de morți și probabil 100.000 de răniți. Deci cumva, na, chiar e o chestiune de viață și de moarte, lăsând la o parte clișeele. Ideea e o întrebare. Deși ați venit din zona de urbanism, da? Și v-ați implicat cumva în zona asta, n-ați reușit, din ce înțeleg, e doar o clădire restaurată din 1850 cu risc seismic clasa 1 și 2? E corectă informația asta? Finalizat tot procesul? E doar una din 1850 după 4 ani?
E corect, da.
De ce e atât de greu să consolidăm imobile astea? Pentru că ideea e, cutremurul va veni la un moment dat, nu? Chiar e o chestie care trebuie urgentată.
Da, trebuie pus totul în context.
Vă rog.
În sensul că toate lucrările pe care le-am început noi, am avut grijă ca toți pașii ăștia procedurali de proiectare, de studii, de contractare a dirigintelui și tot să fie făcuți temeini. Și, în consecință, nu avem întârzieri. Pe termoficare nu avem întârzieri, la Podul Grand n-am avut întârzieri, la Doamna Ghica n-am avut întârzieri, la consolidările pe care le-am început suntem în grafic, la Banca de Țesuturi nu avem întârzieri, deci suntem și meseria mea e mult mai simplă. Adică din când în când vorbesc cu directorul care îmi spune că suntem în grafic și eu sunt foarte liniștit.
Deci nu faceți micromanagement?
Am făcut micromanagement la Glina, am făcut micromanagement. Am avut cel puțin 40 de ședințe de 2-3 ore în care am încercat să mediez pozițiile.
Da.
Deci, și exact asta vreau să spun. Că pe proiectele care au început prost, pierdem de 10-15 ori mai mult timp decât pe proiectele pe care le-am început bine. În ceea ce privește consolidarea, în momentul de față nu avem decât 5 șantiere deschise, dar astea pe care le-am deschis sunt în grafic toate. Mai avem vreo 150 de proiecte care sunt în diferite faze de
contractare
și așa. Deci dacă ne întâlnim peste un an, vă voi spune că suntem cu 50-60 de șantiere în lucru. Și am obținut și bani, adică am obținut vreo 300 de milioane de lei din PNRR și vreo 800 de milioane de lei din Programul Național de Consolidare. Avem mari probleme cu acele clădiri care au fost începute de fosta administrație, care sunt vreo 10-12 și pentru că compania a dat faliment, au lucrat pe ordine verbale.
Cum adică pe ordine verbale?
Adică primăria n-avea bani. Compania era a primăriei, compania de consolidări și administrația, nu știu dacă primarul sau directorul de investiții, le-a spus voi lucrați că după câștigăm tot noi și vă dăm bani.
A, super. Și n-au câștigat ei,
practic. Și n-au câștigat ei.
Deci au luat oamenii țapă, practic. Păi și ce s-a întâmplat?
Așa. Și compania, că era de mult în faliment, dar noi chiar am dus-o în faliment, adică am făcut actele necesare. Deci acum e un lichidator care apără interesul creditorilor, că sunt mulți creditori, și care spune, dați-ne, nu vă dăm clădirile până nu dați banii pe ce am lucrat. Și noi le spunem, nu putem să vă dăm banii pe ce ați lucrat, pentru că nu e niciun act. Și atunci...
Stați un pic, ei au lucrat acolo fără acte?
Fără acte, da.
Fără acte.
Da, au lucrat.
Și ce, despre ce sume e vorba la masa asta credală?
E vorba de, pentru toate cele 10 clădiri împreună, sume între noi și ei sunt de ordinul 15-20 de milioane de lei.
E incredibil.
Da. Și atunci soluția a fost să plătim niște experți care să ateste cât de mult au lucrat ei și că lucrările alea sunt bune și că o autoritate publică poate să-i plătească. Și nu vă spun câte discuții am avut și pe subiectul ăsta. Și acum, după ce a fost discuția cine plătește expertizele, în fine, le-am plătit noi și acum ele sunt în curs de a fi făcute. Și după ce vom avea expertizele făcute, vom plăti. Și după ce vom plăti, ei ni le vor da nouă și le vom termina în sfârșit.
Da, e cam meșterul manole. Practic, după 20 de ani, probabil se va și termina ceva.
Da, da. Și, și legat de tot de consolidare, e un lucru foarte, foarte bun pe care l-a făcut Ministerul Dezvoltării.
Așa.
Unul că a schimbat legea în 2022 și a permis, de exemplu, finanțări multianuale și a permis și...
Cu bani de la ei,
a permis și includerea acelor spații cu altă destinație, adică spațiile comerciale de la parter. Pe legea dinainte, toți oamenii care aveau apartamente deasupra puteau să acceseze un împrumut fără dobândă pe 25 de ani, dar cei care aveau spații comerciale la parte nu
erau
puteau. Și atunci erau tensiuni între ei. Da.
Alt
lucru foarte important, a inventat noțiunea asta de evaluare preliminară. Și asta e ce o să facem. Adică nu e expertiză, e o evaluare preliminară și o să facem asta pe toate clădirile care au o anumită vechime și o anumită înălțime, care sunt cam 8.000.
Am înțeles că aveți o hartă digitală cu ele.
Cu ele, da.
Este publică harta asta? Ar fi util, aș zice eu, să fie publică sau nu e publică?
Nu știu dacă e publică, dar nu e niciun motiv pentru care ea nu ar trebui să...
Cred că oamenii ar fi interesați.
Nu, dar e ceva foarte simplu, e matematic. Sunt toate clădirile care sunt mai înalte de P+4 și care au fost construite înainte de 1977. Nu e altceva.
Dar stați un pic, aici totuși e o întrebare. Există un inventar al fondului, sau măcar un plan să faceți un inventar al fondului construit? Că dincolo de această matematică cu anii și nivelurile, totuși trebuie văzut cumva, analizat și din perspectiva unui structurist și a construcției propriu-zise. Nu poate să fie și din 80 clădirea și să aibă risc seismic.
Da, dar pentru început,
da,
ca să ne facem o idee, și eu apreciez, nu e ideea mea, este ideea Ministerului, ca să ne facem o idee, s-a început cu acest număr de imobile și noi tot ce am făcut este, ca să nu ne scape vreunul, am făcut harta lor ca să...
Harta acestora pe aceste criterii.
Da, da, da.
Pentru că chiar cineva din administrația pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic din cadrul primăriei zicea că sunt 2400 în cadrat oficial acum, dar cifra reală e mai degrabă înspre 20.000 estimată. Adică sunt mai mult de astea 8.000, de asta vă întreb. Nimeni nu știe, de fapt. Asta este partea razna, iertați-mi termenul, dar chiar e razna. Adică stai într-o clădire care riscă să cadă la un cutremur, care se poate întâmpla și acum, nu?
Da. Și da, e bine să începem sistematic.
Ok. Și practic veți face harta asta cu acelor 8.000 de imobile?
Nu, harta o avem. Vom face evaluare preliminară. Eu sper să o terminăm la final de 2025. Și există o metodologie care dă un punctaj. Și în funcție de punctajele alea vom investi în expertizare și ulterior în consolidare.
Deci practic faceți o triere și le evaluați mai aprofundat pe cele care sunt mai probabile de a aplica la un cutremur. Tot apropo de asta, de calamități, voiam să vă întreb, aveți o idee legată de adăposturi? Dacă vine războiul, dacă Doamne ferește vine Putin peste noi, câte buncăre funcționale există în București și le-a verificat cineva sau o să găsim murăturile gospodinilor prin ele pe acolo și, sau alte chestii de genul ăsta?
Da, este o atribuție care nu e la noi, putem și noi să facem, nu cred că am făcut.
Ține de Ministerul Apărării.
Ține
sau
de. Există un comitet de situații de urgență, care este și unul național și este și unul județean la noi al municipiului București. Și aici rolul principal îl are structura locală a ISU.
Ok, ISU București.
Practic. Da, da.
Dar bănuiesc că sunteți și dumneavoastră în comitetul respectiv.
Sunt și eu în comitetul respectiv și dacă instituția noastră ar fi activă, ar putea și ea să facă aceste verificări.
Ar mai fi multe de discutat. Spitale, trafic, parcări,
da, sunt sigur că se mai uită cineva la noi?
Eu cred că o să vedeți în comentarii că se mai uită. Se uită. Lumea e răbdătoare. Adică acum... nu, vreau să vă întreb de pasajul Ciurel, spre exemplu. Adică acolo am văzut, v-ați certat cu domnul Ciucu pe Facebook. O să rămână... O să rămână la stadiul de cel mai scump viraj la stânga din România locul respectiv sau face și ceva cu el, ca să zic așa, să ajungă străpungerea aia la autostradă sau măcar, nu știu, în momentul ăsta pare o risipă de bani, nu?
Dacă... Da, da, eu n-aș fi făcut nici ce s-a făcut.
Da.
Bun, eu sunt împotriva prelungirii acesteia din două motive. În primul rând că ea este... Așa cum este proiectată, ea trece la o distanță foarte, foarte mică și ilegal de mică și de asta a și fost unul din puzurile pentru proiectul ăsta, a fost anulat definitiv de instanță, de bazinul de apă potabilă de la Roșu. Deci nu, noi bem apă de acolo și nu e logic normative pe care... Bazinele astea de apă potabilă sunt niște fenomene fizico-chimice, biologice care nu au voie să fie acoperite. El trebuie să fie în aer liber. Și nu e logic să treacă un flux mare de mașini pe lângă.
Și bazinul e în spatele pădurii de la Roșu, de acolo, din Chiajna, sau unde, sau în lateral?
E la vreo 20 de metri de pe unde ar trebui să circule. Da, da, da.
Am înțeles.
Ăsta e un motiv. Și al doilea motiv, bun, aș trebui să încep cu asta. Acest proiect a început în anii 70. Ia. A fost proiectat în anii 70.
Dumne, toate încep. Deci comuniștii ăștia au lăsat atâtea chestii, ne-au pus atâtea probleme.
Da, cum mi-a spus cineva odată, cred că Andrei Pipili a spus asta, ghinionul nostru a fost că după cutremurul din 77, Nicolae Ceaușescu s-a visat urbanist.
Da, din păcate, pentru București mai ales.
Da, da, din păcate, da. În viziunea lui Nicolae Ceaușescu, acest proiect Ciurel s-a numit Străpungerea a 1 a 2. Deci el realizase deja, sau urma să realizeze autostrada București-Pitești.
Da, cred că a fost făcută în anii 70 totuși. A 1 era deja făcută.
Așa. Avea în plan să facă autostradă București-Constanța. Și în viziunea lui, aceste două autostrăzi trebuiau unite prin Piața Unirii de-a lungul Dâmboviței.
Prin Piața Unirii? Așa erau legate?
Da, da, da.
Prin oraș?
Prin oraș, da, da, da.
Și voia să facă autostradă suspendată ca domnul Oprescu sau cum era proiectul?
Nu, nu, el voia să facă drum de mare viteză, autostradă
prin oraș.
De-a lungul de o parte și de alta a Dâmboviței prin oraș, da, da.
Interesant.
Și ăsta e al doilea motiv pentru care mie nu-mi place proiectul ăsta, pentru că ar stimula, deci eu cred că noi avem o mare oportunitate cu Dâmbovița, în special în zona academică, dintre căminele din regie și, să nu spun Biblioteca Națională, să spunem Facultatea de Drept.
Da, spune Biblioteca Națională, că arată bine zona aia, dar nu e folosită.
Da, bun, da, e o densitate mult mai mare până la Facultatea de Drept decât densitatea până la... Așa, și acolo e un loc care poate să definească Bucureștiul ca oraș universitar, ca oraș creativ și ar fi păcat să treacă o șosea de mare viteză sau să încurajăm circulația de mașini pe acolo.
Am înțeles. Da, bine, chiar
acestea fiind spuse, pentru a permite niște accese din cartier înspre acest nod care a fost creat, pentru asta sunt de acord, numai că n-am studiat.
Nu o să avem timp de asta cu traficul, o lăsăm pe altă dată. Vă mai pun o ultimă întrebare. Tot așa, un prieten stă în cartierul Anicoandă săracu, cu copil, cu nevastă, cu... E un chin acolo, nu știu, știți situația. Deci și iar este o moștenire istorică, ca să
2003,
zic așa. 2003. Deci s-au făcut, au trecut 20 de ani, Alexandru Dumas e mic copil. Acolo ce se întâmplă?
Acolo în 2 ani terminăm.
În 2 ani.
Deci acolo sunt două zone. zona 1 și zona 2.
Incredibil, cine ar fi crezut?
Zona 1 București, zona 2 voluntari, dar prin niște mecanisme administrative, juridice, de zona voluntari ne ocupăm tot noi. Și zona...
Mai că vă ocupați tot. Ce mecanism? Magie sau ce s-a întâmplat? De ce vă ocupați de asta?
A fost un angajament pe care s-a luat primarul Videanu, după care ne-au dat în judecată, nu știu detalii, ne-au dat în judecată locuitorii și s-a stabilit definitiv că noi trebuie să facem acolo canalizare.
Au dat în judecată locuitorii?
Da, da, dar în urmă cu 10 ani sau ceva.
Păi, având în vedere că are 20 de ani, așa.
Așa, bun. Și dacă în zona 1 e aproape gata, în sensul că... sunt doar de ordine, două străzi, deci aceleași probleme. Au început acum 20 de ani, s-a contractat niște prețuri, prețurile n-au mai fost reale, firma n-a fost prea mare, o firmă italiană care s-a ocupat n-a fost prea mare, aproape că a intrat în faliment, n-avea oameni să lucreze și până la urmă am reziliat că suntem într-un litigiu, ei ne cer bani, noi le cerem bani.
Clasic deja, aveți deja, da. Asta e deja...
Din nou, ca să, după ce ești în situația asta și ți-au rămas două străzi pe care nu le-ai făcut, nu poți să le atribui direct. Trebuie să faci o expertiză ca să vezi pe unde ai rămas, cât mai este de făcut. Da. Deci în zona 1 atâta mai e. Există canalizare, există utilități, există indicatoare rutiere. Pe străzile pe care le-am făcut există marcaje rutiere, au mai rămas aceste două străzi de făcut și din păcate că mâine am trimite niște firme să le acopere, dar nu putem formal decât să facem o expertiză să vedem.
Am înțeles, 2 ani, deci o stradă pe an, adică nu e o problemă, dar măcar să fie 2 ani, deci să știți că o să uite și acum...
Așa, pe zona voluntari suntem mai întârziați, în sensul, dar am progresat și acolo, în sensul că în sfârșit acolo am avut fonduri europene pe canalizare și în sfârșit terminăm apa canal în acest an.
Deci ajung și în secolul 21, practic.
Puțin locuiesc acolo.
Puțin locuiesc.
Da, în zona 1 au început să locuiască. În zona 2, din voluntari, sunt foarte puțini cei care locuiesc.
Păi e cam greu, fără apă și fără canalizare, nu știu dacă ați încercat.
Deci, în sfârșit, avem apă canalizare și imediat după imediat după, în sensul că va trebui să facem recepția pe apă canalizare, care e puțin mai formală, fiind bani europeni și așa, și imediat după putem să lansăm achiziția pentru șosele și în sfârșit o să terminăm și zona 2. Promisiunea mea este că în 2 ani o să terminăm acel cartier. Adică, credeți-mă că din tot ce v-am povestit până acum, vreau să scap de proiecte începute de mult și îmi plac foarte mult alea pe care le-am început noi, că nu am bătăi de cap cu ele.
Da, aveți și scăpați și de înjurături cu ocazia asta. Adică, nu știu cum să vă zic, lumea pe dumneavoastră vă vede că...
Totuși cumva... am terminat niște lucruri care au fost începute de mult. De exemplu, Teatrul Ion Creangă, început acum 14 ani. Spitalul Foișor, început acum 15 ani, anul ăsta îl termină. Deci sunt niște lucruri pe care tot...
Da, și Glina. Deci și Glina mi se pare super important iar.
Da.
Ați accelerat și cu termina. Nu avem timp să le discutăm pe toate. Dacă acceptați, în caz că veți mai lua un mandat, mai avem, deci eu mai aveam teme. Spitale, transport, parcări, de ce nu faceți biciclete? Deci, domne, am o bicicletă acasă, se pune praf pe ea. E sport extrem. Mergeți cu bicicleta în...
Nu, am mers cu bicicleta, mergeam de acasă până la liceu, avem o semicursieră.
Aveți o semicursieră. Deci dacă acum mergem o dată să vedeți, e practic X Games sport extrem în oraș. Ce mai avem? Piste de biciclete, parcări, termoficare. Asta iar eu poate facem niște calcule matematice, că mie mi-a dat cu rest acolo. Parcuri, spații verzi, și cultură, evident. Ultima chestie, cultura. Adică, Doamne ferește să fiu un om în zona culturală în București, mai ales independent. A încercat să-i susțineți, dar săracii, e greu. Vă las dumneavoastră ultimul cuvânt. Vă mulțumesc din nou pentru participare și să le spunem și oamenilor că duminică va fi un
a fost
chestie, nu? Va fi un vot.
Da, în primul rând vă felicit pentru întrebări. care dovedesc o cunoaștere a realităților orașului. Deci se prea întâmplă, da, adică am lucrat da, mult timp.
Trăim în orașul ăsta, ne ocupă tot timpul, dar multă lume nu înțelege unde trăiește, de fapt, ăsta e adevărat.
Da, am trăit mult și cumva, n-am spus asta niciodată, dar cred că este un merit al acestui mandat, că am vorbit real de problemele reale pe care orașul ăsta le are. Și nu ne-am dus în fel de fel de fantasmagorii și să ne arătăm mușchii că suntem mai buni decât sau mai răi decât așa. Deci, da, avem un vot pe 9 iunie, peste câteva zile. Îi invit pe oameni să se informeze, să citească documentul pe care dumneavoastră l-ați citit și în orice caz să fie conștienți că e important votul pe care îl dăm.
Na, le dați greu, are 41 de pagini, să știți, dar e scris cu font mare, sunt multe spații, multe cifre, cum îi plac domnului primar, deci s-ar putea totuși să-l parcurgeți până la capăt, nu vă fie frică. Sunt și 33 de promisiuni, deci avem de ce să vă ținem după aia de cuvânt. Bine, păi pe data viitoare, poate cu domnul...
Cu mare plăcere.
Primar general, poate și fost și viitor, vom vedea, asta vedem. Voi decideți, de fapt, pe 9 iunie... în câteva zile.